ใครสงสัยในความปฏิบัติวันนี้ขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษผู้ใดสงสัยให้ถามท่านไพบูลย์ได้
กราบนมัสการพระอาจารย์อยากกราบเรียนในข้อของมรรค8นะคะอยากให้ขยายความข้อมรรค8อันเป็นหนทางที่จะไปถึงนิโรธนะคะโดยเฉพาะในข้อของสัมมาวาจาขนาดต้องขนาดไหนถึงเรียกว่าสัมมาวาจาพิจารณาอย่างไร
สัมมาวาจาพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการเว้นขาดจากการพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดยุยงให้แตกกันแล้วก็พูดคำหยาบสี่ลักษณะนี้ยังรวมถึงการที่ไม่พูดด่ากันไม่พูดว่ากันด้วยการกระทบกระเทียบเบียดเบียนก็ผู้จากระทบกระเทียบเบียดเบียนก็เป็นผิดของสัมมาวาจาเพราะฉะนั้นเป็นวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราให้ดำเนินชีวิตด้วยการที่มีสัมมาวาจาก็จะมีอยู่วันหนึ่งในวันที่7ที่จริงๆเราจะเป็นให้วันที่มีสัมมาวาจาเนี่ยจะได้อ่านเรื่องของสัมมาวาจาให้ฟังในรายละเอียดก็จะเข้าใจมากขึ้นในวันนั้นวันนั้นจะอ่านพุทธวจนะให้ฟังเรื่องของสัมมาวาจา
ก็เรียนท่านอาจารย์ขอน้อยขออนุญาตถามทางด้านปฏิบัติขอน้อยขอความกระจ่างแจ้งน้ำท่านอาจารย์ว่าการนั่งฝึกจิตหรือว่านั่งสมาธินี้หลังจากนั่งไปแล้วได้ยินท่านอาจารย์มันเคยเว้าว่าเกิดสารแล้วขน้อยอยากเข้าใจว่าผู้หนึ่งปฏิบัตินี่ภายใน 2-3 เดือนก็สามารถมีบรรลุแล้วบางคนก็ 7-8 ปีก็ยังบ่ทันได้อันนั้นมันจะมีข้ออันใดที่ต่างกันว่าอันสองมันการขึ้นสารนี้สารกับบรรลุธรรมนี่มันเป็นควมเดียวกันบอกกันหน่อยและสารสี่สารนั้นมันแต่ละสารนั้นเป็นอะไรแดกกันหน่อยและสารนั้นกับอนาคามิบอกคือสกิทาคามิที่มันคือกันบ่หรือบ่คือกันขอถามตัวนี
้ฌานแปลว่าการเพ่งเช่นว่าถ้าเราเพ่งรูปหรือว่าเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างในกรณีที่เราทำอยู่นี่คือเรามาเพ่งลมหายใจทีนี้พอใช้คำว่าการเพ่งในภาษาปัจจุบันเราจะมีความหมายแฝงคือการบังคับการเพ่งการบังคับนี้แต่จริงการเพ่งในที่พระเจ้าพูดถึงนี่คือการเอาใจจดใจจ่อโดยที่ไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเพ่งลมหายใจคือเอาใจจดใจจ่อที่ลมหายใจเนี่ยแล้วมีปีติสุขมีความคิดที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นนั่นคือลักษณะของฌานทีนี้ว่าทำไมบางคนถึงได้หรือไม่ได้ไม่เหมือนกันแต่พระเจ้าเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงพ่อครัวสองคนคนหนึ่งทำอาหารอร่อยก็อีกคนหนึ่งทำอาหารไม่อร่อยคนที่ทำอาหารไม่อร่อยเนี่ยก็ไม่ได้ค่าจ้างรางวัลส่วนคนที่ทำอาหารอร่อยนี่ก็ได้ค่าจ้างรางวัลสาเหตุที่ทำอร่อยไม่อร่อยต่างกันนี่ก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักสังเกตรสชาติของอาหารไม่รู้จักสังเกตว่าคนกินชอบกินแบบไหนเปรียบเทียบกับคนสองคนนั่งสังเกตลมหายใจเนี่ยเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคนหนึ่งทำไมจิตเป็นสงบเป็นสมาธิได้อีกคนหนึ่งจิตไม่สงบไม่เป็นสมาธินั้นก็เพราะว่าคนที่จิตไม่สงบเนี่ยไม่รู้จักไม่ฉลาดในการที่จะสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนส่วนคนที่ฉลาดมีจิตเป็นสมาธิได้นั้นก็เพราะว่ารู้จักสังเกตจิตของตัวเองอันนี้หมายถึงว่าเออเราทำอย่างไรจิตของเราสงบบางคนทำแบบไม่ตั้งใจฟลุกๆทำไปเอาจิตสงบ แล้วไม่รู้จักสังเกตว่าไอ้ที่ตัวเองทำมาได้เนี่ยมาได้ยังไงคือถ้าไม่รู้ก็ทำอีกไม่ได้ก็เลยไม่สามารถได้สมาธินั่นอีกส่วนคนที่ทำได้นี่เขาก็รู้สังเกตแล้วก็จำทางที่ตัวเองมาได้ก็จึงทำไม่ได้ประการที่สองนี่มันก็อยู่ที่อินทรีย์ของแต่ละคนในอินทรีย์เนี่ยหมายถึงความเป็นใหญ่ที่ได้อธิบายให้ฟังเมื่อตอนวันที่1วันที่2อินทรีย์หนึ่งในประการนั้นคืออินทรีย์คือสมาธิแต่บางคนก็มีอินทรีย์คือสมาธิน้อยบางคนก็มีอินทรีย์คือสมาธิมากทีนี้อินทรีย์เนี่ยมันก็ปรับได้เหมือนกันนะปรับได้ด้วยการอาศัยเอาความเพียรเนี่ยมาปรับเพิ่มสมาธิได้นะมันก็อยู่กลับไปประเด็นเดิมที่ว่าเรารู้จักสังเกตนิมิตแห่งจิตของเรามั้ยอย่างนี้ที่หนึ่งทีนี้คำถามต่อไปที่บอกว่าฌานคือการฌานเนี่ยกับการบรรลุธรรมต่างกันหรือไม่คำว่าบรรลุนี้จริงๆแล้วใช้มาตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าแล้วแต่คำว่าบรรลุเนี่ยคือหมายความว่าบางทีเราจากเด็กอย่างเงี้ยมาเป็นผู้ใหญ่คุณฝึกขับจักรยานได้ของคุณบรรลุถึงความสามารถในการขับจักรยานได้แล้วนะหรือว่าจากเด็กที่เดินไม่ได้มาวิ่งได้เดินได้อันนี้คุณก็บรรลุทำเป็นขั้นๆแล้วนะทีนี้พระเจ้าบอกพูดถึงการบรรลุเนี่ยก็คืออาศัยเหตุปัจจัย5อย่างนี้นะคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างนี้ทำให้คนบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าจำตอนที่พระเจ้าไปเรียนธรรมะกับอุทกะผู้รามบุตรหรือว่าอารัตบทกัลมโคตรได้ไหมที่บอกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของท่านทั้งสองเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าท่านทั้งสองเหล่านั้นมีอย่างเดียวแต่ตัวพระองค์เองตอนนั้นยังเป็นโพธิสัตว์ก็มีคุณธรรม5อย่างนี้เหมือนกันนะพอเจริญธรรม5อย่างนี้แล้วก็ใช้ความสามารถใช้คุณสมบัติใช้ธรรม5อย่างเนี้ยมาในการเรียนธรรมะใดๆมันก็จะทำให้เราบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราบรรลุทำใดทำหนึ่งได้เร็วหรือช้าเพราะฉะนั้นการบรรลุกับการที่อย่างสมมติเราทำสมาธิยังไม่เคยได้คุณมาเป็นทำได้อันนี้ก็บรรลุละคนที่จะรู้ลมหายใจได้ทำได้อย่างลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยหนึ่งในคุณธรรมทั้งหมด7อย่าง1ใน7อย่างนั้นก็คือเป็นผู้ที่รู้ว่าจิตของเราบรรลุเป็นขั้นๆยังไงไปอันนี้จะทำให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าไปได้ทีนี้การบรรลุที่สมัยปัจจุบันเราใช้กันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าบรรลุขั้นสูงสุดนั่นคือบรรลุด้วยความเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจความหมายทั้งในความทางกว้างแล้วก็ในการลงรายละเอียดในลักษณะนี
้กราบนมัสการค่ะจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าในกรณีถ้าเราสามารถมีจิตสงบแล้วเราไม่สามารถรับรู้ลมได้เนื่องจากเรามีเวทนาเกิดขึ้นบริเวณโพรงจมูกเนี่ยถือว่าเราจำเป็นที่จะต้องหันกลับมาที่จะรู้ลมหรือเปล่าคะ
จิตสงบไปแล้วไม่สามารถรับรู้ลมหายใจได้
ไม่ค่ะพอเวลาที่เรานั่งปฏิบัติเนี่ยพอเรานั่งลงอยู่กับที่เนี่ยเวทนาจะเกิดที่บริเวณโพรงจมูกเราอย่างชัดเจนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราไม่สามารถจับลมหายใจได้แต่เราสามารถรู้ว่าจิตของเราสงบทีนี้พระอาจารย์เคยสอนว่าให้เรารู้ลมเราเลยไม่โยมไม่ทราบว่าโยมปฏิบัติถูกทางหรือเปล่า
หรือถ้าใครเคยเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกนะอายุขวบสองขวบที่เพิ่งโตมาอย่างเงี้ยหรือเด็กทารกอย่างเงี้ยถ้าเผื่อมันหลับไปแล้วเนี่ยคือมันจะร้องไห้ทั้งวันนะเด็กหิวก็ร้องไห้ปวดท้องน้ำมันก็ร้องไห้พอมันเงียบแล้วมันหลับไปแล้วเนี่ยเราไม่ปลุกเขามาอีกคือหลับแล้วหลับไปเลยไม่ไปเรียกเขาเช่นเดียวกันกับลมหายใจของเราเนี่ยถ้าลมหายใจของเราสงบไปแล้วนั้นนิ่งไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปบังคับลมให้มันดังขึ้นมาอีกมันมีสัมผัสอีกไม่จำเป็นสงบแล้วก็สงบไปเลยไอ้คำที่บอกว่าให้มีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยหมายถึงให้มีสติอยู่ในการหายใ คือบางคนมีสติอยู่ในการหายใจแต่ลมหายใจเนี่ยระงับไปแล้วนั่นคือลมหายใจก็อย่างหนึ่งการหายใจก็อย่างหนึ่งคือการหายใจเนี่ยบางคนไปรู้ถึงจังหวะเคลื่อนไหวของกระบังลมก็ได้รู้ถึงจังหวะเคลื่อนไหวของท้องยุบท้องพองก็ได้รู้ถึงจังหวะที่ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปก็ได้อันนี้การหายใจเรารู้ได้ทีนี้ที่บอกว่าการหายใจหรือบางทีรู้ลมหายใจก็ได้ทีนี้ท่านลมดับไปแล้วนะก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้การหายใจคือเรารู้การหายใจเพราะว่าความเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันยังมีอยู่แต่ว่าให้จิตของเราเนี่ยอยู่ณที่ตำแหน่งเดิมนั่นคือตำแหน่งที่สัมผัสครั้งสุดท้ายของลมหายใจที่เรารู้สึกอยู่เหมือนกับเราเอาคือเราเอาหมุดปักเข็มเนี่ยปักไว้บนบอร์ดเลยนะวัวควายและสนตะพายเนี่ยเอามันตำแหน่งนี้เอาที่เดียวนะไม่สนใจไปในที่อื่นไม่ต้องให้จิตของเราไปตามลมเข้าลมออกแต่ว่าเราเอาจิตของเราอยู่ที่นี่ถึงแม้ลมหายใจจะระงับไปแล้วเนี่ยเรายังรู้ถึงการหายใจของเราได้อยู่นะก็คือให้อยู่ที่ตำแหน่งเดิมต่อไปโดยที่ไม่ต้องทำให้ลมหายใจมันหยาบขึ้นมาอีกคือในกรณีนั้นหมายความว่าจิตของเราเนี่ยละเอียดลงไปแล้วนั่นละเอียดลึกซึ้งลงไปแล้วทำให้เราไม่สามารถที่จะเห็นลมหายใจได้คือหมายความว่าสัมผัสเนี่ยนะถ้าเราทำตำแหน่งที่อยู่ในโพรงจมูกของเราเนี่ยให้มันเล็กนิดเดียวนะอนุภาพบางอย่างเราก็อนุภาพที่หยาบหยาบบางอย่างเราก็จะไม่รู้สึกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจิตของเราละเอียดในลักษณะนั้นแล้วนะไม่ต้องไปทำให้จิตหยาบขึ้นมาอีก
ขออนุญาตที่ดังขอเสริมปัญหาคำถามเก่าเกี่ยวกับสารเขาหน่อยอยากขอถามว่าสารนี้อาจารย์ว่ามีสี่และสารนั้นสี่ทั้งสี่เห็นมีอันใดแด่และสมมุติว่าการฝึกสมาธิฝึกไปแล้วหันบรรลุทำแนวใดแนวหนึ่งและเหตุใดจังหู้ว่าตนเองนี้ได้สารหนึ่งตนเองได้สารสองอันมันมีอันใดวัดแทกว่าอันนี้มันสารหนึ่งอันนี้มันสารสองและหลังจากบรรลุสารนั้นถ้าเทียบเสโซดามันหรือเทียบอันนั้นมันต่างกันบ่หรือแนวใดหรือว่ายังไก่กันอยู่แบบใดอันนี้ขออาจารย์ให้คำผิดคำเห็นน้อยหนึ่ง
พระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าสมาธิคือสมาธิเนี่ยมีบริการอยู่7อย่างนั่นคือสมาทิฏฐิสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสมาสติ7อย่างนี้ถ้าแวดล้อมจิตที่เป็น1อยู่นั่นจิตที่เป็น1นี่แหละเรียกว่าจิตที่เป็นหนึ่งเนี่ยเรียกว่าอริยสัมมาสมาธินะที่มีบริขารเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมรรคทั้ง7อยู่แวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งนะนี่คือสัมมาสมาธิแล้วนะอันนี้คือเกณฑ์วัดได้อย่างที่หนึ่งในกรณีที่คำถามพูดถึงฌานทั้ง4นะคืออันนี้ได้อ่านให้ฟังตั้งแต่วันแรกแล้วว่าสัมมาสมาธิเนี่ยนัยยะที่2ที่พุทธเจ้าพูดถึงฌานทั้ง4คือนัยยะแรกนี่พูดถึงบริขารทั้ง7ของสมาสมาธิอันนี้อันที่1นะหรือในนัยยะที่2พุทธเจ้าอธิบายในลักษณะของฌานทั้ง4ฌานทั้ง4นี้พุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าฌานที่1เนี่ยคือมีความคิดที่เป็นวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วก็ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเราทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างของนายช่างที่เขาทำสบู่แล้วเขาเอาขันมาขันหนึ่งแล้วก็โรยผงที่ใช้สำหรับถูตัวลงไปพอมันออกยางเข้ากันทั่วเนี่ยก้อนน้ำในนั้นมันก็แข็งเป็นก้อนออกมาถ้าใครทำสบู่ไม่เป็นลองนึกถึงทำเยลลี่ก็ได้เยลลี่เนี่ยคุณเอาแม่พิมพ์มาใช่ไหมคุณใส่น้ำผสมเข้าไปแล้วก็ใส่ผงเยลลี่เข้าไปเนี่ยผงเยลลี่เนี่ยก็คือผงนั่นแหละที่ทำสบู่เนี่ยนะลักษณะเดียวกันใส่เข้าไปแล้วกวนมันเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้มันแห้งปุ๊บเคาะออกมานี่เป็นก้อนแข็งเก๊กเด็กคือหมายความว่าแข็งนุ่มๆเป็นเยลลี่เนี่ยนะแต่ไม่มีส่วนไหนที่ไหลย้อยหยดออกมาเลยถ้าคุณผสมถูกสัดส่วนแต่ถ้าผสมไม่ถูกนี่เดี๋ยวตรงขอบมันจะไหลเยอะออกมาอันนี้ถ้าคนทำเยลลี่ไม่เป็นหรือเพิ่งเริ่มทำจะมีปัญหานี้ สมัยเป็นคารวาสเคยทำเยลลี่กินปรากฏว่าเราผสมไม่ถูกสัดส่วนเนี่ยไอ้ขอบมันไม่แข็งให้เรามันไม่เป็นบุญให้แต่มันก็ทำให้สุกจนกระทั่งมีคนแนะนำอะไรต่างเราทำถูกอ๋อทั้งก้อนเนี่ยมันออกมาเป็นก้อนแข็งๆพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้หมายถึงว่าปีติและสุขเนี่ยถูกต้องกายทั่วทั้งตัวแต่ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายที่ไม่ถูกต้องปีติอันนี้ดูอันที่หนึ่งทีนี้ปีติสุขนี่ต้องเป็นปีติสุขที่เกิดจากสมาธิด้วยนะปีติสุขที่เกิดจากความวิเวกนะคือไม่ใช่ว่าไปฟังดนตรีแล้วมีความสุขทั่วตัวอันนี้ไม่ใช่แต่ยังอาศัยหูอยู่แต่ถ้าเราใช้จิตของเราอย่างเดียวนะทำความสุขมีปีติสุขเกิดขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นสมาธิระดับที่หนึ่งละทีนี้ที่ลึกซึ้งขึ้นไปเนี่ยจะมีสมาธิที่ไม่ต้องอาศัยความคิดแต่บางคนคิดถึงเรื่องบุญกุศลที่เราได้ทำมาใช่ไหมไปทอดพระป่าทอดกฐินที่นั่นที่นี่สร้างกุฏิวิหารมีปิติสุขเกิดขึ้นอันนี้คุณยังต้องอาศัยความคิดในการช่วยอยู่แต่ถ้าเราไม่ต้องมีความคิดไม่ต้องอาศัยความคิดในการช่วยแต่เป็นสมาธิที่หมายถึงเป็นปิติสุขที่เกิดจากสมาธิจริงๆอันนี้ก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นไปอันนี้เป็นลักษณะของฌาน2พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับบ่อน้ำบ่อหนึ่งที่เมืองไทยเนี่ยจังหวัดเลยมีเขาเรียกว่าบ่อที่มันมีน้ำผุดขึ้นมาบ่อน้ำผุดคือไม่มีน้ำไม่มีทางน้ำเข้ามาจากบ่อนี้มาสู่บ่อนี้แต่บ่อนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาปรากฏว่ามันมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้พื้นดินนะทำให้น้ำเนี่ยมันขึ้นมาจากตัวบ่อนะเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบที่พระเจ้าบอกว่าน้ำเย็นที่อยู่ในบ่อเนี่ยถูกต้องโดยทั่วจากน้ำเย็นที่พุ่งขึ้นมานะโดยไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของบ่อน้ำนี้ที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องเลยนะอันนี้ก็กรณีที่สองส่วนกรณีที่สามนี้นะถ้าคนทำสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยจะพบว่าจะมีความสุขที่ละเอียดไม่เหมือนกันนะคือถ้าเราได้อุเบกขาแล้วเนี่ยอุเบกขาคือความวางเฉยนะพอจิตเราเป็นอุเบกขาแล้วเราจะนิ่งเฉยสบายๆอยู่ในใจของเรานะอาการนิ่งเฉยตรงเนี้ยนะเป็นลักษณะของฌานที่3นั้นจะมีแต่ในอุเบกขาเนี่ยจะมีความสุขอยู่ในอุเบกขาจะมีความสุขอยู่นะทีนี้นี่คือลักษณะของฌาน3คือคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยสมาธินี่เป็นอุเบกขาไปแล้วนะเป็นอุเบกขาไปแล้วพออุเบกขาแล้วนะเรามีความสุขที่เกิดจากอุเบกขานั้นในความสุขนี่แหละคือฌานที่3ทีนี้ถ้าเราตัดเจ้าความสุขนี้ออกไปเหลือแต่อุเบกขาล้วนๆ นี่คือลักษณะของฌาน4ถ้าเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆคือบางคนไม่ได้สมาธิเนี่ยนะฟังไปเขาจะไม่เข้าใจเหมือนคนไม่เคยกินแกงฮังเลเคยกินแกงฮังเลไหมไม่รู้จักเป็นแกงอย่างหนึ่งในภาคเหนือหรือเคยกินน้องวัวไหมเคยกินใช่ไหมคนไม่เคยกินน้องวัวไม่รู้จักว่าน้องวัวเป็นยังไงเพราะไม่รู้ชาติว่าไอ้รสชาติมันกรึบกรึบเป็นยังไงเช่นเดียวกับแกงฮังเลคุณไม่เคยกินคุณจะไม่รู้แต่สมาธินี่ถ้าไม่ได้เราจะไม่รู้จนกระทั่งไปลองชิมดูซะก่อนโอ้มันแซ่บอย่างนี้มันอร่อยอย่างนี้เอาทำบ่อยๆนะเราจะได้ถ้าจะเปรียบเทียบไม่ฟังก็เหมือนกับเจ้าแว่นขยายที่เขารวมแสงเนี่ยแว่นขยายเลนส์นูนนะรู้ภาษาอีสานภาษาลาวเขาเรียกอะไรเลนส์นูนอะแว่นขยายที่เขาเลนส์นูนนะแว่นขยายนั่นแหละถ้าเราเอาไปส่องแสงแดดถ้าเราปรับจุดรวมแสงเนี่ยให้มันใหญ่ๆนะพลังงานจะน้อยแต่ถ้าเราปรับจุดรวมแสงให้เล็กลงนะพลังงานจะมากนะเช่นเดียวกันความคิดทั้งหมดในโลกพุทธเจ้าแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนที่ไม่ดีนะคืออกุศลทั้งหมดยกทิ้งไม่เอานั่นคือมิจฉาสังกัปปะส่วนที่เป็นกุศลทั้งหมดเราเอามาคิดเรามาทำจนเกิดปิติสุขขึ้นอันนี้ฌานที่หนึ่งเอาความคิดไม่เอาคิดมั่วซั่วไม่เอาคิดเรื่องเดียวนะคิดเรื่องเดียวที่ดีด้วยนะคือคิดดีอย่างเดียวคิดดีหลายๆเรื่องอันนี้เกิดปิติสุขขึ้นได้นะอันนี้เป็นฌานที่หนึ่งทีนี้คิดดีเรื่องเดียวแล้วเกิดปิติสุขอันนี้เป็นฌานสองเรื่องอื่นก็ไม่เอาอุเบกขาเรื่องเดียวอุเบกขาเรื่องเดียวนะแล้วเกิดความสุขขึ้นอันนี้ฌานสามความสุขในอุเบกขานั้นก็ไม่เอาหรืออุเบกขาล้วน นี่คือฌาน4แสดงว่ามันชั้นเล็กๆๆค่อยๆเล็กลงมาแล้วเหมือนกันเวลาที่เราสังเกตลมหายใจของเราบางทีหลวงพ่อจะบอกว่าให้ทำจิตให้เล็กลงให้สังเกตลมหายใจให้ละเอียดลงและนี่คือการทำจิตให้ละเอียดตรงนี้คือทำจิตให้เหมือนกับเลเซอร์ที่เขาใช้เลเซอร์นะมามีอยู่อันหนึ่งเลเซอร์นี่มันเล็กมากแสงสว่างมันเล็กมากมีพลังงานสูงเพราะฉะนั้นเราทำจิตให้เล็กอย่างนี้นะตรงจุดที่เรารับรู้ถึงลมหายใจนะถ้าลมหายใจดับไปแล้วไม่ต้องไปรู้ลมอีกนะแต่ให้จิตของเราละเอียดเล็กลงไปอย่างนั้นจะมีเป็นจิตที่มีกำลังมากมีพลังงานมากกำลังจิตตรงนี้จะไปใช้ในประโยชน์ได้หลายอย่างใช้สอบข้อสอบก็สอบผ่านใช้แก้ปัญหาในหน้าที่การงานก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ใช้แก้ปัญหาในความสัมพันธ์ของครอบครัวก็จะกลายเป็นอดทนความอดทนความเห็นอกเห็นใจกันใช้แก้ปัญหาในบ้านเมืองก็จะกลายเป็นความสามัคคีเป็นความมีเมตตากันนั้นจิตอย่างนี้แหละที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นพอเราทำจิตอย่างนี้ได้นะไม่ใช่ว่าเราทำแล้วเราได้คนเดียวคือคนอื่นเขาก็ได้ด้วยนะธรรมะนี่เป็นของอย่างหนึ่งที่เมื่อเราเอามาไว้ในจิตของเราแล้วเนี่ยคนอื่นก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากการที่เรามีเมตตาการที่เรามีความอดทนนั่นคือบางคนจะไปคิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมะที่นี่คนกวายได้ประโยชน์ตัวเองนะสละบ้านสละเดือนคนอื่นเขาไม่ได้เขาต้องมาทำงานแทนเรามันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่จะเกิดขึ้นจริงๆคือเมื่อเรากลับไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์จากการที่เราเป็นคนดีขึ้นมีจิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทำให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปทำให้ค่อยๆละเอียดลงไปละเอียดลงไปที่ละเอียดแล้วก็มีละเอียดอีกหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างเหมือนกันสับหมูทำลาบนะทำลาบสับหมูนี่สับเข้าไปสับแล้วสับอีกสับจนมันละเอียดแล้วก็สับอีกได้แล้วเราก็ทำซ้ำๆย้ำๆทำบ่อยๆที่บอกว่าให้เรารู้ลมหายใจเรื่อยๆทำซ้ำๆทำย้ำๆเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราทำซ้ำทำย้ำอยู่กับที่แล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคืออย่างบรรพบุรุษของเราเนี่ยทำนาก็ทำที่เดิมนะทำซ้ำที่เดิมทำย้ำที่เดิมนะข้าวก็ออกมาทุกปีนะเลี้ยงมาเป็นหลายรุ่นมาแล้วเป็นร้อยปีแล้วนะหรือว่าเองทำถนนอย่างเงี้ยเขาก็ทำด้วยกระบวนการเดิมทำไปมันก็ยาวขึ้นแต่เช่นเดียวกันเราทำจิตของเราอย่างเงี้ยคือทำให้รู้ลมหายใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตเราก็มีกำลังมากขึ้นนะเราต้องสังเกตจิตของเราให้ออกคือบางคนจะไม่เข้าใจว่าทำเนี่ยทำที่ผล อย่างไปเมืองลาวครั้งล่าสุดก็มีป้ายชี้ไปเขื่อนน้ำงึมอย่างเงี้ยเขื่อนน้ำงึมเนี่ยดูจากแผนที่แล้วมีน้ำมากแต่ว่าฝนนี่มันไม่ได้ไปตกหน้าเขื่อนอย่างเดียวนะคือฝนเนี่ยไม่ได้ไปตกตรงหน้าเขื่อนแล้วมันมีน้ำมากไม่ใช่ฝนเนี่ยตกอยู่บนยอดเขายอดผานะตกจนกระทั่งน้ำมันก็ไหลมารวมกันจนเป็นมีปริมาณน้ำมันมากขึ้นได้อย่างเราเจริญดูลมหายใจเนี่ยคุณบอกว่าจะทำปีติสัมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นฉันจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นฉันจะทำฌานให้เกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นคือวิธีปฏิบัติคือสังเกตลมหายใจอย่างเดียวนั่นคือฝนตกเนี่ยมันไม่ได้ตกที่หน้าเขื่อนน้ำที่มาเนี่ยนะมันตกอยู่บนเขาแล้วมันก็ค่อยไหลมาแล้วเราสังเกตลมหายใจเนี่ยจิตมันก็ค่อยไหลไปนะจนกระทั่งจิตเรารวมลงเป็นสมาธิบ้างนะจิตเราปล่อยวางได้บ้างเห็นการเกิดดับบ้างบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็เพราะอาศัยเหตุที่เราสังเกตลมหายใจอยู่เรื่อยนะคือไม่ได้ไปเฉพาะเจาะจงว่าฉันต้องทำเอาวะวันนี้เอาฌาน4ไว้เดี๋ยววันต่อไปเอาฌาน5ฌาน5มีหรือเปล่าไม่รู้ลองทำดูก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราดูลมหายใจของเราอย่างเดียวนะดูไปเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยสร้างไปเรื่อยนั่นเป็นพื้นฐานที่สร้างเจ้าอินทรีย์ทั้ง5ให้เต็มขึ้นนะให้สมบูรณ์ขึ้นนะสามารถที่จะรับงานใหญ่ได้ทำงานใหญ่ได้ทำไปลักษณะนี้คือสร้างเหตุอย่างเดียวคือในเรื่องนี้คือการสังเกตลมหายใจให้ละเอียดขึ้นไป แต่ถ้าพูดง่ายๆก็พูดว่าสังเกตลมหายใจอ่ะทีนี้ถามว่าเออถ้าเรามีความคิดฟุ้งซ่านนะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเราจะแก้ไขยังไงก็ต้องมาค่อยฝึกอย่างที่เราทำอยู่ในทุกๆวันนี้คือเรื่องความรู้ความเรียนเนี่ยรู้เรียนมามันก็ดีแต่อย่างที่วันนี้ที่อ่านให้ฟังในเรื่องของอริยสัจว่าไอ้ที่เรารู้มารู้มาเนี่ยเรารู้จริงหรือเปล่าหรือเราจำได้เฉยๆจำได้ว่าเอาฌานเป็นอย่างนี้เขาว่ากันเป็นอย่างนี้นะครูบาอาจารย์องค์นี้เขาว่าอย่างนี้อีกองค์หนึ่งเขาว่าอย่างนึงเอาแล้วจริงๆมันคืออะไรกันแน่นะคือเราต้องรู้ด้วยตัวของเราเองนะรู้ด้วยการปฏิบัติคือไม่ใช่แค่จำได้เฉยแต่ให้รู้นะอย่างเป็นหมอเป็นพยาบาลน่ะเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยหมายถึงนายแพทย์นะหรือว่าเป็นพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกกันมาเอาคุณไปเรียนสัก3วัน7วันคุณก็เป็นหมอเป็นพยาบาลได้ไม่ใช่นะเขาเรียนเป็นปีนะหมอนี่เรียน6ปีอีกปีหนึ่งไปฝึกงานกว่าจะไปต่อเป็นเฉพาะทางอีก5ปี6ปีนะกว่าจะรักษาได้จริงๆผ่าตัดมีชื่อเสียงต้อง10 20ปีนู่นนะนั่นก็เพราะว่าเขาค่อยๆศึกษาไปค่อยๆรู้ไปแล้วหมอรู้ไข้เนี่ยมันไม่เหมือนกับคนรู้ว่าตัวเองเจ็บเฉยคือถ้าหมอเขารู้เรื่องไข้เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเป็นเชื้อโรคตัวไหนเชื้อโรคชนิดนี้มันมีกี่สายพันธุ์มันกินอะไรมันแพ้อะไรเราจะใช้ยาชนิดไหนแก้ไขได้นะเช่นเดียวกันเรารู้เรื่องฌานเรื่องสมาธิเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยรู้แล้วเราก็สร้างเหตุให้ถูกนะด้วยการทำในการปฏิบัติเรื่องของลมหายใจนี้เท่านั้นเองพอพูดอย่างนี้แล้วบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหมันง่ายขนาดนี้เลยทุกอย่างก็มารวมที่ลมหายใจแล้วก็ค่อยไหลไปไหลไปคืออย่างน้ำที่อยู่ในเขื่อนเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้ใช้ทำการเกษตรก็ได้นะใช้ล้างน้ำเสียก็ได้นะใช้ในการที่จะทำประมงก็ได้นะเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ได้นะเช่นเดียวกันไอ้ลมหายใจของเราเนี่ยในวันต่อๆไปคือเนื่องจากนี่มันเป็นหลักสูตร7วันนะยิ่งเพิ่งวันที่4ไอ้เรื่องตอบคำถามเนี่ยก็จริงๆไม่จะไม่ได้มีอยู่ในหลักสูตรปกติแต่ว่าในวันถัดๆไปวันที่4วันที่5วันที่6ก็จะค่อยอธิบายถึงรายละเอียดลึกซึ้งว่าต่างๆนี่มันแยกไปเป็นยังไงนะตรงไหนที่มันดับทุกข์ได้ตรงไหนที่มันคลายความทุกข์ได้ฟังไปรอบแรกอาจจะไม่เข้าใจเอาอย่างแค่ว่าบางคนบอกดูลมหายใจดูลมหายใจแล้วรู้ไหมว่าในลมหายใจมันเป็นกายด้วยเป็นเวทนาด้วยจิตก็อยู่ในนี้ธรรมะต่างๆก็อยู่ที่นี่นะ อย่างเวลาเรากินอะไรตอนเช้าใครกินเค้กบ้างในเค้กคุณรู้ไหมว่ามีไข่อยู่มีแป้งอยู่มีน้ำตาลอยู่แล้วเขาใส่ยีสต์เข้าไปด้วยนะเขาใส่ผงอะไรทำให้มันฟูขึ้นมาเนี่ยส่วนประกอบต่างๆแค่นี้ถ้าเราไม่ได้เป็นคนทำเราไม่ได้เป็นคนรู้เนี่ยเราไม่รู้เลยแต่จะต้องให้คนที่เขาทำเป็นเนี่ยมาบอกพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันนะคุณบอกคุณรู้ลมหายใจโอ้ยคุณรู้ยังไงรู้ลมหายใจพระพุทธเจ้าแยกแยะออกมาเนี่ยมีอย่างน้อยมีสติปัฏฐาน4มีโพชฌงค์ทั้ง7อยู่ในลมหายใจนี้รวมกันเป็น1แต่ว่าเวลาเราทำเนี่ยเวลาเรากินเค้กเนี่ยนะคุณไม่ได้เอาไข่มากินอย่างหนึ่งแล้วก็แป้งมากินเข้าไปแล้วก็เอาน้ำมาใส่ตามเราไปใส่น้ำมันแล้วก็ไปเขย่าในตัวมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณผสมกันดีก่อนนวดอย่างดีทำอย่างดีเอาไปอบเนี่ยแล้วก็มากินมันถึงจะอร่อยแต่เช่นเดียวกันเวลาที่เราทำเนี่ยเราทำจิตของเราเนี่ยทำให้มันละเอียดนะเราไม่ใช่ว่าแยกทำเดี๋ยวฉันไปทำเอาวันนี้เอาปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ชื่อมันแปลกๆดีลองทำดูหรือวันต่อไปเดี๋ยวคาบต่อไปเอาอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ใช่เรารู้ลมหายใจอย่างเดียวแล้วไอ้พวกนี้พระเจ้าพูดถึงว่ามันจะมารวมลงเป็นหนึ่งอยู่ในที่จิตของเราแต่ถ้าจิตของเราตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องใดมันก็จะเป็นไปในแนวนั้นอย่างสมมติว่าถ้าเราเกี่ยวข้องกับลูกเด็กเล็กแดงลูกน้องลูกอะไรต่างๆก็กลายเป็นความรักความเมตตาเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ก็กลายเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานก็กลายเป็นความความรักความเอ็นดูความเมตตาเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาก็กลายเป็นความซื่อสัตย์ความเอาใจใส่การงานนะซึ่งทั้งนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยมันรวมอยู่ในจิตของเราอย่างเดียว ดังนั้นในการที่เราฝึกจิตให้มีกำลังให้มันอยู่ในที่นี้หมดเลยแต่มันมารวมลงอยู่ที่นี่อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเกินไปหรือเป็นเรื่องที่ง่ายเกินไปแต่เป็นเรื่องที่เราสร้างเหตุให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะสมัยก่อนน้ำเนี่ยใครจะไปคิดว่าเอามาผลิตไฟฟ้าได้มันก็ไหลไปไหลไปอย่างดีที่สุดก็มาเป็นประปาภูเขาแค่นั้นเองแต่ตอนนี้มีเทคโนโลยีมีการผลิตคิดค้นก็เอามาเป็นผลิตไฟฟ้าได้จิตที่มีกำลังอย่างที่เรากำลังฝึกอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความคิดความอ่านที่ทำให้ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองให้มันเจริญขึ้นได้หรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้คำถามต่อไปได้
ขอน้อมนมัสการครูบาอาจารย์เนาะผ่านการปฏิบัติฝึกจิตนี่ขน้อยละมีความรู้สึกเนี่ยนี้อาจารย์บอกว่าให้เอาจิตเข้าไปไว้อยู่ในภูดังเนาะข้อเว้าเป็นภาษาลาวแต่เมื่อเวลาได้ขน้อยเอาเข้าไปเพื่อเบิ่งลมหายใจจิตขน้อยมันจะบ่อยู่บนเก่ามันวาดภาพไปเห็นเหตุการณ์เนาะเพราะว่ามื้อนี้นี่อาจารย์ได้เล่าว่าคนตายแล้วบ่มาเว้าให้ฟังนะแต่ว่าบังเอิญว่าขน้อยมีญาติคนหนึ่งที่ตายไปแล้วกลับคืนมาเนาะกลับคืนมา3วันแล้ว3วันแล้วก็ตายจริงๆนะเพิ่นมาเล่าสู่ฟังแล้วเวลาขน้อยเอาจิตไปไว้ในหูดังเพื่อเบิ่งลมหั่นใจมันจะย้ายไป5รูปภาพที่ญาติคนนั้นเนาะซึ่งเป็นน้องแม่ได้กำมือขน้อยไว้แต่เห็นภาพตัวนั้นจิตขน้อยบ่นิ่งขน้อยเลยย้ายจิตบ่ทันมาไว้ถึงหูดังเมื่อมาไว้ถึงหูดังแล้วเห็นบ่เห็นลมเข้าลมออกหน่อยแต่ว่าเห็นบนฟองแวบฟองแวบอยู่ในท้องพี่ขน้อยแล้วขน้อยเห็นนี่ทึกบ่หรือบ่ทึกเนาะอันอยากถามครูบาอาจารย์ขน้อยก็บ่มีบทเรียนว่าซั่นซะอยากถามครูบาอาจารย์แนวนี้แหละเพราะว่าเพิ่นว่าคนตายแล้วบ่เล่าสู่ฟังอันนี้มีเรื่องจริงเพราะน้องแม่ขน้อยนี่ห่างก็ตายได้4เดือนนี่ห่างก็ทําบุญนั้นซั่นเมื่อเวลาอาจารย์ว่าแผ่เมตตาบุญกุศลไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายขน้อยจึงลงสติได้พูดตามว่าเอาไปให้อันให้อันน่ะน้องแม่คนนั้นเนาะเพราะว่าน้องแม่คนนั้นเวลากลับมาเพราะเพิ่นเว้าให้ฟังว่าเพิ่นข้อยมจายยมพิบาลมาได้3วันแล้วมาสั่งลูกสั่งล้านมาเฮ็ดพินัยกรรมไว้ว่าให้ทําบุญให้เพิ่นอันนี้มีเรื่องจริงทั้งหมดเนาะท่านทันหม้อคําแพนอยู่นี่ก็ได้ว่าตัวจริงเป็นแนวได้พอขน้อยมีน้องแม่นี่เคยตายครั้งนึงแล้วพอขน้อยไปห้องหม้อไปหม้อแล้วเพิ่นเจาะที่จะลอกคอแล้วเอาจักสวยหั่นใจเดือนนึงกับ6มื้อแล้วกลับมาอีกกลับคืนมาเป็นคนธรรมดาอยู่ได้ประมาณ 3-4 เดือนแล้วตายอีกบัดที่2เด็กก่อนตายบัดที่2นี่ได้สั่งไว้ว่าบ่ให้ไผเอาไปโรงพยาบาลถ้าไผเอาไปเพิ่นจะเป็นคนใส่กรรมเนาะบัดนี้ตายครั้งที่2แล้วพกขน้อยแล้วไปเอาจักสวยหั่นใจอยู่หม้อมาใส่คือแม่นอกบังอกซี่นั่นแหละพอดีได้3วันแล้วคืนมาคือเก้ามานั่งผู้วุแล้วก็มาสั่งมาว่าเฮ็ดพินัยกรรมให้ทําแนวนั้นแนวนั้นแล้วสั่งไว้ให้ว่าให้เฮ็ดบุญ5เวลาตายแล้วบ่ให้ห่างผักเข้าใส่หัวหลงอีหยังหลายๆอันแหละที่เพิ่นสั่งเนาะโดยเฉพาะขน้อยเนี่ยเพิ่นกำมือไว้ว่ามือที่3นี่ก่อนตายนี่ขอกินอันแบรนด์นําขน้อยซะอันแล้วมือเซาตอนเช้าหั่นข้อกินข้าวกับลูกสาวล่า10โมงข้อกินกับลูกสาวกลาง11โมงข้อกินกับลูกข้องเอื้อยแล้วก็สุดท้ายมันข้อกินรังนกกับขน้อยแล้วก็เป็นตัวจริงเป็นแนวนั้นหมดทุกอันเวลาก่อนเพิ่นจะตายเพิ่นร่างจ้ากินรังนกแล้วเพิ่นก็ปิดสายทรงน้ำสายอกซี่ออกหมดแล้วก็เอาเครื่องมานุ่งสิ่งที่เพิ่นอยากได้แล้วก็นอนไปเซ่ๆปณิตายมือที่3นี่ไม่คืนมาเลย ตอนพระตายทำอิฐพวกขน้อยกับบกกาเห็นย่างเพราะว่าเคยคืนมาเนาะจน12โมงแบบไม่ขอมาเชียงคืนของวันนั้นแล้วตัวก็เย็นตัวเย็นเย็นมาแล้วพวกขน้อยจังคนได้สลงจะได้ทำนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดขน้อยจึงว่ามือมือนั้นขน้อยจังได้ลงว่าอาจารย์ว่าแผ่เมตตาขน้อยก็เลยได้ลงเบาฉันขอโทษขออภัยนำอาจารย์ไว้ในที่นี้เนาะ
คำถามคือเวลาที่เรามาอยู่ในโพรงจมูกใช่ไหมแล้วทำไมไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่อยๆถูกไหมมันเป็นธรรมดาคือหมายความว่าพระเจ้าเคยพูดถึงตัวพระองค์เองก็เป็นเหมือนกันนั่นคือเวลาจิตเนี่ยมันจะไหลไปสู่ความรับรู้ความคิดในทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างที่เป็นกรรมคุณ5อย่างเนี่ยมักจะไหลไปในความคิดที่เป็นอดีตมากกว่าความคิดที่เป็นอนาคตหรือในปัจจุบันพระพุทธเจ้าบอกว่าครั้งก่อนแต่การตรัสรู้ตอนที่เรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยจิตเราเวลาจะไหลไปเนี่ยก็จะไหลไปในอดีตมากกว่าที่จะเป็นอยู่ในปัจจุบันและอนาคตแล้วก็เลยบอกพระทั้งหลายบอกว่าแม้พวกเธอก็เหมือนกันความคิดความนึกมันจะไหลไปในเรื่องราวอดีตที่เป็นเรื่องที่ซับซึ้งกินใจเราหรือว่าเรื่องที่เป็นหนักหนาสหัสสากรรเนี่ยมันจะเป็นความคิดที่มาคอยที่จะให้จิตเราไปอยู่เสมออันนี้เคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับสัตว์6ชนิดนะสัตว์6ชนิดที่เอามาผูกเอาไว้ถ้าเผื่อว่าตัวไหนมีกำลังมากกว่าแล้วก็จะฉุดดึงเราไปนะครับพระเจ้ายกตัวอย่างถึงมีลิงหมาสุนัขบ้านเนี่ยนะสุนัขจิ้งจอกนกแล้วก็ลิงนกแล้วก็จระเข้แล้วก็งูนะทั้ง6อย่างมาผูกไว้นะตัวไหนมีกำลังมันก็จะดึงเราไปนะในกรณีนี้คือจิตคือธรรมารมณ์เนี่ยเราฝังใจกับเรื่องนี้มากแล้วมันก็จะคอยดึงเราไปจากเรื่องที่เรามารู้อยู่ที่ลมหายใจเป็นธรรมดาสิ่งที่เราทำก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีสตินะมีสติประเด็นแรกก่อนถ้าเราไปคิดแล้วเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเราก็จะมีความเสียใจแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เราลุ่มหลงก็จะมีความลุ่มหลงถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เราโกรธเราก็จะมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นจิตของเราก็จะมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่เรานึกถึงนั้นแสดงว่าเราตกเป็นทาสของสิ่งนั้นจิตของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็เพราะสิ่งนั้นมากระทบในวิธีแก้ทำยังไงพระเจ้าบอกว่าให้เอามาไว้ที่เสาเกินเสาหลักของจิตคือลมหายใจแต่ทีนี้เอามาผูกไปแล้วเนี่ยไอสัตว์พวกนั้นมันยังมีกำลังอยู่จระเข้ก็ยังมีกำลังอยู่งูก็ยังมีกำลังอยู่มันก็จะดึงเราอยู่นั่นแหละมันดึงเราไปได้แต่เพราะความที่มันยังมีกำลังอยู่เพราะในขณะที่เรามาฝึกลมหายใจของเราให้มารู้อยู่ที่เดียวเนี่ยมันจะดึงเราไปมันจะดึงจิตของเราไปแน่นอนทีนี้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกได้นึกได้โอ้ฉันต้องมารู้ลมหายใจแล้วแต่ฉันปล่อยความคิดนั้นซะคือไม่ไหลตามไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไหลตามไปเนี่ยเรามีแต่จะเพิ่มกำลังให้สิ่งนั้นไปคิดอยู่นั่นน่ะโอ้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คงเป็นม้อยอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยไปละไปละมีแต่จะเพิ่มกำลังให้ฝ่ายนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เรานึกได้ว่าโอ้ฉันต้องกลับมารู้ลมหายใจนะวางเรื่องนั้นซะนะสิ่งนั้นจะค่อยมีกำลังลดลงกำลังลดลงเราไม่ต้องพูดอะไรมากเอาตัวเราเองนะถามว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าผ่านไปสัก2ปี3ปี5ปี10ปี20ปีนะความจำเรื่องนี้เนี่ยมันจะค่อยลดลงลดลงนะอย่างเรื่องที่เป็นอดีตที่เราคิดว่าโอ้ยังสมัยเด็กๆอ่ะคนมาแย่งของเล่นหรือว่ามาตีเราอย่างเงี้ยโอ้ยเราจำฝังใจจำไม่ลืมเลยนะหรือว่าคู่รักอย่างเงี้ยสมัยวัยรุ่นคุณรักกันมากพอเลิกกันปุ๊บโอ้ยจำฝังใจจำไม่ลืมแล้วพอผ่านมา5ปี10ปีเอาไม่ต้อง5ปี10ปีเอา 2-3 ปีเท่านั้นเองเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องจืดๆไปแล้วนะนั่นก็เพราะว่าเรามีเรื่องอื่นที่เราไปสนใจนะจิตเราไม่ได้ไปสนใจคิดเรื่องนี้อยู่อย่างเดียวนะทำให้มันอ่อนกำลังลงไปอ่อนกำลังลงไปแต่นี่กรณีตรงข้ามกันก็มี คือบางคนอย่างเงี้ยเรื่อง10ปีแล้ว20ปีแล้วก็ไม่ลืมสักทีนะจำฝังใจอยู่นั่นก็มีนั่นเพราะว่าเขาคิดเรื่องนั้นอยู่ทุกวันทุกวันทุกคืนทุกปีทุกเดือนทำอยู่นั่นน่ะทำซ้ำๆย้ำๆเรื่องนั้นก็มีกำลังเหนือจิตของเรานะพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตนะคือในกรณีเนี้ยดูได้อย่างชัดเจนว่าเราไม่มีอำนาจเหนือจิตของเราเองนะเราไม่ต้องการคิดเรื่องตอนนี้จะอยู่กับลมหายใจได้ไหมโอ้ยมันไม่ได้เว้ยมันไปคิดเรื่องอื่นเว้ยแต่ไปคิดถึงเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องญาติเรื่องเมียเรื่องประเทศเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ้าทำไมไม่คิดไปทั่วเลยให้สั่งให้มันนิ่งๆมันกลับไม่นิ่งนะหรือเวลาที่เราต้องการคิดงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มันคิดไม่ออกคิดไม่ได้ทำไม่ถูกสักทีจะอย่างง่ายๆจำชื่อคนน่ะจำชื่อคนคนเนี้ยโอ้ยคนคนนี้เห็นแต่โดนแล้วนะมันชื่ออะไรเนาะนึกไม่ออกนั่นคือเราสั่งจิตเราไม่ได้เราไม่มีกำลังจิตที่จะสั่งจิตเราได้นะพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เราเนี่ยฝึกในการที่จะเป็นผู้มีอำนาจเหนือจิตนะไม่ให้จิตมีอำนาจเหนือเราได้นะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือในคลองแห่งความตริตรึกทั้งหลายจะทำอย่างนั้นได้ทำยังไงนะคือเราต้องฝึกในการจิตของเราเนี่ยฝึกเข้าฝึกออกฝึกดำรงอยู่นะฝึกให้รู้จิตฝึกปล่อยวางสิ่งนั้นปล่อยวางสิ่งนี้ให้มารู้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอยู่เรื่อยๆมันจะทำให้จิตของเรามีกำลังขึ้นมาได้อย่างในกรณีของเวลาที่ผ่านไป2ปี5ปีเราลืมเรื่องที่เราคิดว่าโหยสาหัสสาหัสในชีวิตของเรามากเนี่ยเพราะเราฝึกจิตในการที่จะไปทำสิ่งอื่นนะคิดเรื่องอื่นทำอย่างอื่นไม่สนใจสิ่งที่ผ่านมาแล้วแต่ทำให้เราปล่อยวางสิ่งที่ผ่านๆมาได้นะถามท่านผู้ที่เจ้าของคำถามเนี่ยถามว่าสิ่งนี้เราคิดถึงอยู่ตลอดเวลาไหมหรือว่าคิดถึงบางเวลานะคิดถึงเฉพาะเวลาที่นั่งสมาธิตอนกินข้าวคิดถึงไหมนะถามอย่างนี้ตอบว่า
บางครั้งข่าวที่ไปเห็นรูปภาพมันก็มีคือว่าเป็นคำสั่งนะคำเบาของเป็นได้สั่งไว้ว่าเมื่อหน้าตายไปแล้วเหตุบุญใช่ไหมคือว่ามาทำบุญทำอย่างแล้วก็มาคิดทั้งเป็นรูปภาพตัวนั้นมันมาเองเด็กน้อยมันมาเองแบบมาเลยแบบคือเพิ่นยังจับมือ
แบบมาใช่ไหม
โดยมาเองน้อยแบบเห็นคือผู้เกี่ยวจับมือไว้ตอนสร้างว่าเวลาหน้าตายแล้วให้ทำบุญให้จังสันจังสันเพราะว่าอันนี้เพิ่นว่าเองซะทุกน้อยทื่อสิ้นว่าเวลาเพิ่นตายไปให้เพิ่นจะไปกินนั่นกินข้องกินที่ว่ามีซื้อล้านติดอยู่ในที่เพิ่นเห็นนั่นนะเวลาเพิ่นสิไปจับละอันไฟมัมอันไม้มือเพิ่นละบ่สามารถกินของกินนั้นใดละเพิ่นสั่งไว้ว่าให้ทำบุญให้นาให้ฉันเวลามาเฮ็ดบุญสิกะมันมาเองแค่น้อย
ถามว่าเห็นเนี่ยเห็นตลอดไหมไม่ได้ตลอดถูกไหม
ไม่เห็นตลอด
แสดงว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยง
ไม่เที่ยง
ไม่เที่ยงใช่ไหมไม่เที่ยงเนี่ยคิดแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสุข
ก็จะทุกข์หลายกว่าสุข
เป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์แล้วเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา
เป็นทุกข์
นี่แหละคือประเด็นพอเราเป็นทุกข์แล้วเรายังไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาพอเราเป็นทุกข์แล้วเราไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราก็วางไม่ได้เรายังเห็นว่ามันเป็นอัตตานี่ของฉันนะนี่นะฉันนะนี่เขาสั่งไว้อย่างนี้นี่เป็นคำสั่งนะเราเห็นแต่ว่าเป็นของเราของเราของเราเราจึงวางไม่ได้เราเห็นว่าไม่เที่ยงอยู่ใครๆก็เห็นตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธเจ้าฤาษีเนี่ยเขานั่งสมาธิเขาเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์ไหมทุกข์ไม่งั้นเขาจะมาฝึกแก้ทุกข์ทำไมพวกฤาษีในสมัยพุทธกาลนะแต่เขาไม่เห็นความเป็นอนัตตาเขายังคิดว่าอันนี้ของเขานั่งสมาธินี่ของเขาไอ้ภาพที่เห็นนี่ของฉันไอ้ภาพที่เห็นนิมิตอดีตอนาคตนี่ฉันรู้ฉันเป็นฉันเห็นนะไม่เห็นเป็นอนัตตาเห็นเป็นแต่อัตตาใช่ไหมจึงไม่สามารถปล่อยวางได้เพราะบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเห็นความเป็นอนัตตาได้นะคุณก็จะต้องทำปัญญาให้เกิดขึ้นนะไปทำสมาธิให้ได้แล้วเราปล่อยวางสิ่งที่รู้คือเมื่อไหร่ที่เราวางความคิดนั้นวางปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันอ่อนกำลังลงทันทีนิดหนึ่งจิตเราจะมีกำลังมากขึ้นนิดหนึ่งไม่ต้องพูดอะไรมากพอเรามารู้ลมหายใจแล้วไม่พอ5วินาทีเลยมันดึงเราไปอีกแล้วเอาไม่พอ5นาทีเอามันดึงเราไปอีกแล้วดึงไปอีกแล้วปุ๊บถ้าเราไปเพลินกับมันอีก10นาทีมันมีกำลังมากกว่าเราละเราทำไงเรานึกได้ปุ๊บเราปล่อยซะแล้วเรามาอยู่กับลมหายใจปุ๊บ สิ่งนั้นจะมีกำลังอ่อนแรงลงไปนิดหนึ่งจิตเราจะมีกำลังมากขึ้นอีกนิดหนึ่งอีก2นาทีอีกกลับไปคิดอีกแล้วเรานึกได้ปุ๊บเราปล่อยคิดไป1นาทีคิดไป3นาทีแล้วเรานึกได้ปุ๊บโอ้ฉันต้องมาอยู่กับลมหายใจฉันต้องทำบุญตรงนี้ก่อนนะฉันเอาให้เธอวางปุ๊บมาอยู่กับลมหายใจจิตเราจะมีกำลังมากขึ้นหน่อยหนึ่งจิตเขาจะมีกำลังอ่อนลงไปนิดหนึ่งสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นจะมีกำลังอ่อนลงไปนิดหนึ่งชักเขยื้อกันอยู่เงี้ยชักเขยื้อกันอยู่อย่างนี้เท่านี้เองนะเราจะทำจิตให้เราค่อยๆมีกำลังได้แต่ช่วงเวลาที่เรามาคิดเรื่องนี้นะจากที่คิด10นาที20นาทีจะค่อยลดลงลดลงเหลือคิด2นาที3นาทีและจนกระทั่งเหลือไม่คิดเลยนะจากที่เรานั่งสมาธิได้1ชั่วโมงเนี่ยทำจิตให้สงบได้แค่10นาทีนะจะค่อยๆขยายออกเป็นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง40นาที50นาทีได้แต่แค่เรามามีสตินะอาการที่เรานึกได้ว่าโอ้ฉันต้องมารู้ลมหายใจเนี่ยคือสติคือความระลึกได้คือระลึกอย่างเรานึกถึงชื่อคนนึกถึงคนนั้นคนนี้เนี่ยนะเป็นสติแต่ถ้าสัมมาสติสัมมาสตินะคือความระลึกชอบเนี่ยก็คือมานึกถึงลมหายใจใช้กายเป็นฐานที่ตั้งก็ได้ใช้เวทนาก็ได้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงใช้จิตก็ได้คือทั้งหมดเนี่ยมันมารวมอยู่ที่ลมหายใจอะนะมันรวมอยู่ที่ลมหายใจที่เดียวมีหมดทุกอย่าง7อย่าง4อย่างนี้มีหมดเพราะนั้นถ้าเรามานึกถึงอยู่เรื่อยๆนะคือมันพูดง่ายแต่เวลาทำจริงๆมันก็จะมีความท้าทายบ้างบางประการนะเราค่อยๆแก้ไขไปง่ายจริงบางทีบางคนคิดว่าไอ้นี่มันทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมันง่ายแค่นี้เองเหรอไม่ถูกมั้งฉันน่าจะต้องคิดนะฉันต้องคิดถึงอดีตอนาคตบ้างสิคิดถึงทำจิตให้เป็นแสงสว่างอะไรต่างๆโอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นคำถามต่อไปได้
น้อมนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอาตื้ออย่างสูงเขาน้อยข้อเรียนธรรมอาจารย์เพราะว่าขณะนี้เรากำลังฝึกเรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนาเรื่องเกี่ยวกับอนาปานสติเขาน้อยข้อเรียนธรรมว่าในขณะที่เราฝึกวิปัสสนากำลังปฏิบัติวิปัสสนานั่นอยู่อานาปานสตินั่นอยู่มันเกิดอารมณ์ที่ขึ้นมาเกิดความรู้สึกในขณะที่ปฏิบัตินั่นอยู่นะเป็นต้นว่าลมหายใจมันน้อยลงน้อยลงจนกำหนดบ่ได้ว่ามันเข้าหรือว่ามันออกนะแล้ววันนี้มาวิตกว่ามันจะมีออกซิเจนเข้าไปเลี้ยง
จะตายไหม
ปอดจะตายบ่เพราะว่าคนตกน้ำคนจมน้ำ10นาทีมันก็ตายแล้วถ้ามันเกินกว่า10นาทีมันจะเป็นอันตราย
เพราะแสงแก้วให้สบายใจได้เลยเพราะแสงแก้วอยู่ในวัดถ้าตายก็ตายในวัดเผาเสร็จสับเรียบร้อยสบายใจมาก
คนนั้นบ่ยันตายดอกคนนั้นแต่ว่ามันที่มีมันหากเกิดขึ้นบ่สนิทคนนั้นแล้วอีกอันนึงฮะน่ะมันมีความรู้สึกว่าตัวนี้มันเบาขึ้นว่าตัวเองนี่เหาะโดยเอามือมาลูบพื้นบางว่าโอ้มันยังคือเก่าอยู่นะบางครั้งได้ยินเสียงไกลๆเสียงจิกจุกยังอยู่ไกลๆมันได้ยินนะอันนี้มันแม่นยังเขาเลยยักโมจักว่ามันมีซื่อบ่แล้วมันเป็นประโยชน์ก็เฮาบ่ที่เฮารู้สึกแบบนั้นนะ
เอาไล่ไปทีละประเด็นอันแรกที่ได้ยินเสียงจิ้งจกอยู่ไกลๆเนี่ยนะคือเป็นลักษณะของการที่เราไม่สนใจคือเหมือนกับว่าเสียงจิ้งจกไม่ได้อยู่ไกลๆหรอกเสียงจิ้งจกก็อยู่แถวนี้แหละแต่ว่ามันไม่กวนจิตของเราพระพุทธเจ้าเคยหลวงปู่ชาเคยยกตัวอย่างสมมติหนังสืออยู่ตรงเนี้ยนะก็เราก็เห็นหนังสืออยู่แต่ว่าเราไม่เอื้อมไปจับมันก็อยู่ส่วนมันเราก็อยู่ส่วนเราพระพุทธเจ้าเคยทำมืออย่างนี้เอามือแหวกไปกับลมอย่างนี้ลมก็อยู่ส่วนลมมือก็อยู่ส่วนมือถูกกันอยู่แต่ว่าคนละส่วนกันนะจิตเราก็อยู่ที่นี่เสียงมันมากระทบแต่มันไม่กวนจิตเรานะนั่นคืออาการของอาการที่มีเสียงระงับไปนะเสียงระงับไปอันนี้อันที่หนึ่งกรณีที่ว่าลมหายใจมันแผ่วเบาลงแผ่วเบาลงจนกระทั่งไม่มีเนี่ยนะคืออาการที่เป็นผู้มีกายระงับนะเป็นผู้ที่ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับการปรุงแต่งทางกายที่ระงับเนี่ย ก็ยังมีการหายใจอยู่นะการปรุงแต่งทางกายที่ระงับไปแล้วจิตที่ระงับไปเนี่ยพอกายระงับพุทธเจ้าบอกว่าจิตที่เป็นตรงเนี้ยเป็นจิตที่มีสุขนะพอมีจิตที่มีสุขแล้วนะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับของความมีสมาธินะถ้าเรามีปีติสุขเกิดขึ้นทั่วตัวนะนี่ก็เป็นลักษณะของสมาธิในระดับที่หนึ่งเป็นอย่างน้อยนะเพราะว่าเสียงเนี่ยไม่มากวนใจเราเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งนะพระเจ้าเคยบอกว่าเสียงเนี่ยเป็นเสี้ยนน้ำของฌานที่หนึ่งทีนี้พอมีเสียงเกิดขึ้นนะอย่างบางคนได้ยินเสียงตุ๊กแกอยู่ข้างหลังเนี่ยกับแก่กับแก่มาเนี่ยอุ้ยกลัวมากเลยทำจิตคิดไปเรื่องอื่นเนี่ยคิดดูหน่อยใหญ่ไม่ได้นะหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็เคยมีแสดงว่าเสียงนี่ยังกวนใจเขาอยู่นะแต่ในกรณีนี้เสียงไม่เป็นกวนใจเราแล้วนะเสียงไม่เป็นเส้นหนามแล้วนะแล้วก็มีการปรุงแต่งทางกายที่ระงับลงไปนะก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของสมาธิระดับหนึ่งแล้วก็อาการที่มีตัวเบามีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการที่ปรุงแต่งของจิตนะจิตนี้จริงๆแล้วตัวเบาเนี่ยเป็นอาการของปีติก็ได้นะเป็นอาการของสุขก็ได้ทีนี้เราจะทำจิตยังไงต่อไปนะถ้าเราเหมือนกับไม่มีลมหายใจแล้วกายเหมือนกับไม่มีการหายใจอยู่แล้วเนี่ยคือให้เราจิตของเราอยู่นิ่งๆที่เดิมต่อไปนะให้อยู่นิ่งๆที่เดิมต่อไปนะพุทธเจ้าพูดถึงหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็หมายถึงการหายใจการหายใจยังมีอยู่นะการหายใจยังมีอยู่แน่นอนไม่งั้นเราจะตายไปแล้วแต่ถึงตายในขณะนั้นเนี่ยจิตเราเป็นสมาธินะโอ้ยเราจะเป็นผู้ที่ไม่หลงไหลในการทำกาละแน่นอนนะจิตนี้ก็ไปอย่างน้อยอยู่ในพรหมโลกนะถ้าตายด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีกายระงับนะเป็นผู้ที่มีการปรุงแต่งทางจิตนะถ้าทำให้ระงับลงไปนะให้มารู้อยู่แต่กับการหายใจนะโดยให้จิตของเราอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะก็จะทำให้ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้นะคืออันนี้ก็ระดับหนึ่งนะมันก็จะมีที่ละเอียดลงไปกว่านี้อีกละเอียดแล้วก็มีละเอียดอีกดังนี
้แล้วอีกอันหนึ่งก็ไรอาจารย์อันนี้โมเมนต์เกิดอยู่ในเดี๋ยวนี้มันเกิดเป็นมานานแล้วแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ล้างงับไปแล้วผมมีแล้วเพราะนั้นเคยนั่งเวลานั่งสมาธิอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองนี่มันนั่งอยู่น่ะจรวดมีเสียงกันหลังเธอก็มีเสียงแล้วก็บ่มีเสียงเวลาขณะที่มันเป็นนะแล้วมันเหาะไปเหาะไปเขาน่าจะยากอ้วมันเหาะไปใส่มันไปบ้านเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นส่วนเห็นงามเห็นผู้เห็นคนกันเลยนะเห็นแล้วก็คนพวกนั้นบ่เบิ่งเฮาก็เบิ่งมันไปเหาะไปเหาะไปแล้วเวลาใดที่มันใกล้จะรู้สึกตัวเราตั้งสติใหม่มันจะขึ้นเหมือนอีกแล้วอันนั้นมันยังคนไหนแล้วคนไหนได้ยินว่าแล้วคนไหนมาติดอันนั้นอยู่โดนเติบนานสมควรแล้วคนไหนมาฟังอาจารย์พุทธทาสเป็นบรรยายเรื่องว่าสิ่งที่เห็นมันเห็นจริงแต่มันโมเมนต์ของจริงแล้วให้ละให้พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางแล้วคนนั้นกับพิจารณาจากนั้นมาจะบ่เห็นอีกก็บ่เห็นมาตลอดเท่าปัดอันนี้มันเหตุขัดแย้งอันนี้เป็นได้คนนั้นบ่เข้าใจ
เอานี่มันตอบนี่มันตอบ
อันนี้อาตมาก็ไม่ทราบว่าเห็นอะไรคืออันนี้เราก็เห็นเองใช่ปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าบอกอย่างนี้คือวันนี้มันวันที่4ของการปฏิบัติแล้วนะเนื้อหามันยังไม่ได้จบอย่างไรก็ตามก็จะอธิบายให้ฟังว่าพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างเขาเอาหญ้าไม้กิ่งไม้ในชมพูทวีปเนี่ยเอาไปเผาเอายกไปทิ้งอย่างเงี้ยก็ถามภิกษุว่าเธอมีความกังวลใจในสิ่งเหล่านั้นไหมนะภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าไม่มีเอาทำไมไม่มีอ่ะก็เพราะว่าไม่รู้สึกว่าอันนี้เป็นตัวตนของตนในสิ่งเหล่านั้นนะพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างว่าเช่นเดียวกันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่ใช่ของเธอนะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ย จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเรามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรยึดถือเข้าไปด้วยความเป็นตัวตนแต่ถ้าเรายังยึดถืออยู่ยังปล่อยวางไม่ได้เราก็จะนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆเอ๊ะมันอะไรเอ๊ะมันอะไรนะประโยชน์ของมันก็คือพระเจ้าเคยพูดถึงประโยชน์นะถ้ามันทำให้เกิดความสุขโสมนัสขึ้นมาได้นั่นเป็นเรื่องที่พูดคุยอยู่ในกับคนอื่นให้ฟังได้นี่ก็เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นแต่โทษของมันก็คือว่ามันไม่เที่ยงนะมันมีความเปลี่ยนแปลงไปได้มันทำให้เกิดอีกมันก็ยากเกิดแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นอุบายในการที่จะเราจะปล่อยวางสิ่งนี้ได้ไม่ให้มันมีโทษกับเราเนี่ยคือให้ปล่อยวางก็ซะนะอย่างที่ท่านพุทธทาสพูดนะถูกแล้วนะซึ่งก็เอามาจากที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้นั่นเองนะว่าเห็นสิ่งใดก็ให้วางนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราวางซะวางเนี่ยกลับจะเป็นประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำนะคือถ้าเราถือเอาไว้เนี่ยอย่างดีที่สุดเราก็เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ถ้าเราวางได้เราจะเข้าใจสิ่งที่ยิ่งไปกว่านั้นพระพุทธเจ้าพูดถึงการที่เราปล่อยวางได้เราปล่อยวางได้พวกนี้จะไม่เกิดการแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกเกิดให้เกิดการเข้าใจซึ่งธาตุมากมายมีความแตกฉานในธาตุที่เป็นไปกว่านั้นอีกเพราะนั้นถ้าเราปล่อยวางไปจิตของเราเนี่ยไม่มีภาระพอเราปล่อยวางความคิดตรงนี้ได้นะจิตของเราไม่มีภาระเป็นจิตที่เบาเป็นจิตที่มีกำลังเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่มันยิ่งละเอียดไปกว่านั้นอีกเพราะนั้นคำแนะนำที่ท่านพุทธทาสได้บอกไว้นั้นก็ถูกต้องแล้วแต่ซึ่งสอดคล้องกับพุทธวจนะที่บอกว่าให้ปล่อยวางความคิดนั้นเสียแล้วก็ให้เราทำจิตที่เป็นสมาธิให้เกิดขึ้นเราจะเห็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นเห็นแล้วก็วางอยู่ดีนะรู้แล้วก็ปล่อยวางอย่างนี
้ก็น้อมนมัสการพระนะขน้อยยักข้อธรรมยักแล้วก็ยักข้อให้อาจารย์แนะนำสิ่งที่ขน้อยปฏิบัติมาคือสมาธิคืออาจารย์ว่าเบิ่งลมหายใจเนาะบางครั้งขน้อยจะเบิ่งลมหายใจไปแล้วมันจะบ่เห็นเลยต่อมาคือของพอสิ่งแก้วพอสิ่งแก้วแหละแล้วต่อมาว่าเบิ่งทองผ่องแหวนผ่องแหวนเนาะแล้วมันก็หมดไปเลยหลังจากนั้นเฮ็ดได้ขน้อยมันจะบ่มีอันที่ว่าเฮ็ดให้ฮู้ความรู้สึกเลยกำมือเข้าจึกบ่ว่าอันแต่ว่าคันถ้าว่ากำมือเข้าเอากายนี่แหละกำมือเข้าไปสิแล้วก็ค่อยๆคือรู้สึกคืนมากันน่ะแล้วก็คอยกรรมเช่นนี้แล้วสมาธิมันเคยเข้าได้ขนาดเพราะว่าเบิ่งลมหายใจก็แป๊บๆเดียวมันก็หมดแล้วมันก็แบบมันนิ่งๆเฉยๆมันจะบ่มีลมหายใจเลยขนาดแล้วขนาดจะใช้เอามือกรรมอย่างนี้แล้วจะสมาธิมันจะเข้าได้ดุนๆก็ได้ขนาดคันท่าปล่อยเบิ่งมันบ่เห็นลมหายใจนั้นแล้วมันจะนิ่งไปเลยบางทีมันก็จะเข้าไปกันเง่าหลับไปเลยคนะก็อาจารย์แนะนำ
ตอบ
คำถามคือว่าถ้าลมหายใจมันสงบไปแล้วนะครับมันเหมือนกับมันจะหลับใช่ไหมมันเหมือนกับนิ่งไปอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปวิธีที่แก้ปัญหาในเบื้องต้นก็คือว่างั้นเราให้มันอยู่กับกายในอิริยาบถอื่นๆใช่ไหมแต่ว่าทำอย่างนั้นถูกต้องหรือไม่ต้องบอกงี้ว่าคือสมาธิเนี่ยนะพอเรามารู้ลมหายใจเราจิตเราสงบไปแล้วมันมีที่ละเอียดไปกว่านั้นอีกนั่นคืออย่างสมมติว่าจิตเรานิ่งไปอย่างนั้นเนี่ยว่างๆเนี่ยมันไม่ได้ว่างหรอกมันมีอะไรอยู่ที่เรามองไม่เห็นเช่นว่ามีปิติอยู่ไหมมีความสุขอยู่ไหมอุเบกขาหรือเปล่าตรงนั้นคุณบอกได้ไหมหรือว่าเป็นสุขที่เกิดจากอุเบกขาหรือเป็นอุเบกขาเฉยๆหรือว่าอันนี้มันเป็นความสงบระงับหรือว่ามันเป็นอะไรอีกคำหนึ่งที่พระเจ้าใช้คือปัสสัทธิในความสงบระงับนี้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเรารู้ลมหายใจละเอียดจนขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาอยู่ในอิริยาบถหยาบๆอีก พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบกับคนที่วิ่งมาเนี่ยวิ่งมาอ้าวเฮ้ยกูวิ่งทำไมวะกูเดินก็ได้นี่วะเราก็เดินเอาเดินแล้วก็บอกอ้าวเฮ้ยกูเดินทำไมวะกูยืนก็ได้นี่วะยืนอยู่เฉยแล้วก็บอกแล้วกูจะยืนทำไมวะกูนั่งดีกว่านั่งแล้วก็บอกเออแล้วกูจะนั่งทำไมกูนอนดีกว่าเพราะฉะนั้นพอเรารู้ลมหายใจไปอย่างเงี้ยอย่างเอาง่ายๆเรามาปฏิบัติที่วัดเนี่ยนะเออกูจะไปทำกินไปหาเที่ยวเล่นคนนู้นคนนี้เออกูจะทำไปทำไมวะกูมาวัดดีกว่าเอากูมาวัดเสร็จปุ๊บว่ากูจะไปอยู่อะไรยากๆตรงนี้กูก็อยู่ได้ไม่ต้องวุ่นวายใครกูก็อยู่ง่ายๆของกูอย่างเงี้ยก็ละเอียดลงไปนะพอกูอยู่ง่ายๆเสร็จแล้วกูก็ดูลมหายใจไปดูไปว่าลมหายใจนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะไม่ต้องรู้ลมหายใจแล้วกันให้มันอยู่นิ่งๆมันละเอียดลงไปนะไอ้ที่ละเอียดลงไปแล้วเนี่ยมันมีอีกนะอย่างเงี้ยนะเราอย่าไปกลับไปที่อริบทหยาบๆนะไม่ต้องกลับไปที่อริบทหยาบๆทีนี้ถามว่าพอมันละเอียดลงไปแล้วเอาทำไมบางทีมันเหมือนกับหลับไปแสดงว่าเรายังไม่ชำนาญเราไปทางผิดนะเราไหลกลับไปที่นิวรณ์นะเราก็ให้ดูให้ละเอียดดูให้ลึกซึ้งดูให้แยบคายนะจะทำอย่างนี้ได้ทำยังไงพุทธเจ้าบอกว่าให้ทำให้บ่อยๆทำให้ชำนาญนะให้ฉลาดในการเข้าเรามาถึงจุดนี้เราทำยังไงมาไอ้เรื่องลมหายใจเนี่ยนะให้ฉลาดในการออกนะให้ฉลาดในการดำรงอยู่ให้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งเช้ากลางวันเย็นนะให้ทำสมาธิโดยเอื้อเฟื้อโดยติดต่อ เหตุปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราทำให้ได้ละเอียดยิ่งขึ้นเช่นการรับประทานอาหารที่พอเพียงนะให้กินแล้วก็มีท้องมันพร่องอยู่เสมอหรือว่าการที่ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนะการอยู่ในเสนาสนะป่าพวกนี้จะทำให้จิตของเราที่ละเอียดลงไปแล้วเนี่ยเรารู้ได้คือบางคนเนี่ยทำอัปปนาสมาธิให้เกิดขึ้นได้หรือจิตรวมลงไปเนี่ยโอ้ทำได้ครั้งเดียวทำไม่ได้อีกแล้วนะคือไม่มีความชำนาญนะในที่นี้เราจะต้องทำจิตของเราให้ชำนาญได้ลองนึกดูสินะเปรียบเทียบกับคนอื่นนะที่เขาพอหลับตาดูลมหายใจปุ๊บเขาไปคิดเรื่องอื่นนะเราถึงขนาดที่ว่าเราไม่ต้องคิดได้แล้วนี่ละเอียดกว่าหลายๆคนบางคนคิดเรื่องอื่นเนี่ยคิดยังคิดเรื่องที่เป็นอกุศลนะอันนี้ก็ยังดีไม่เท่ากับคนที่คิดเรื่องอื่นที่เป็นกุศลนะคนที่คิดเรื่องที่เป็นกุศลนี่ดีกว่าคนที่คิดเรื่องไม่เป็นกุศลนะคือเหมือนกับคุณเดินมาแล้วเอ้ยเราจะเดินทำไมเรายืนดีกว่านะพอยืนแล้วเอ้ยเราจะยืนทำไมเรานั่งดีกว่าเราที่เราจะคิดเรื่องดีๆเอ้ยเราไม่ต้องคิดก็ได้นะเปลืองพลังสมองแล้วก็อยู่เฉยๆอย่างนี้นะจากเปลี่ยนจากอิริยาบถที่หยาบนะให้เป็นอิริยาบถที่ละเอียดละเอียดนะพระเจ้าใช้คำอย่างนี้นั่นคือเราต้องรู้จักสังเกตนะรู้จักที่จะทำจิตของเราให้ได้นะวาระจิตของเราเราต้องฉลาดในวาระจิตของตัวเองนะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับวัยรุ่นนะที่เขาเป็นชายหนุ่มหญิงสาวที่ชอบความสวยงามเนี่ยแล้วก็ถ้าไปดูในกระจกหรือว่าที่ส่องกระจกเนี่ยนะถ้าเห็นตัวเองว่าเป็นตุ่มเป็นอะไรเนี่ยนี่บีบออกนะเป็นสิวนะสมัยก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยถ้าใครเป็นสิวนะโอ้ยยิ่งส่องดูยิ่งบีบออกนะสิวหัวดำสิวแรงต่างซื้ออะไรมาทาซื้ออะไรมาใช้แต่ถ้าไม่เป็นเนี่ยเราก็สบายใจแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่รู้ว่าต่อไปเป็นอะไรนะนั่นก็คือว่าเพราะเรายังทำไม่ชำนาญอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองคือเรายังไม่เห็นโทษในสิ่งที่เราอยู่ในปัจจุบันอย่างคนที่เขาคิดเรื่องที่ดีคิดเรื่องที่เป็นกุศลเนี่ยเขายังไม่เห็นโทษของความคิดนั้นนะเขาจึงไม่ยินดีในการที่ไม่ต้องคิดนะสมมติพุทธเจ้าบอกตัวอาตมาบอกว่าไม่ต้องคิดนะไม่ต้องคิดอะไร มีฝรั่งคนหนึ่งเขาบอกอ้าวทำไมไม่ต้องคิดอะไรอ่ะไม่ต้องคิดสิคิดปรุงแต่งเรื่องการงานดีๆสร้างสรรค์สังคมต้องคิดแต่เพราะว่าเขายังมองไม่เห็นโทษของความคิดซึ่งบางทีคิดดีก็มีคิดไม่ดีก็มีแต่บางทีความคิดไม่ดีก็โผล่ขึ้นมานะที่จะดีกว่าก็คือคุณไม่ต้องคิดนะคิดไม่ต้องคิดแล้วทำจิตให้มีกำลังนะแล้วก็น้อมไปคิดมันก็จะคิดได้เพราะฉะนั้นคือเราทำให้ละเอียดทำให้ลึกซึ้งทำให้ละเอียดแยบคายยิ่งขึ้นในเรื่องของสมาธิเนี่ยพระเจ้าเคยบอกว่าถึงแม้สมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งขั้นไหนก็ได้นะที่เราทำแล้วเนี่ย ก็จะเป็นฐานที่ตั้งให้ก้าวลงสู่นิพพานได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามการที่ทำจิตให้ละเอียดลึกซึ้งลงไปมันก็ดีประเด็นที่จะต้องทำให้เกิดคือว่าพอทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วจิตนิ่งไปแล้วเราต้องเห็นอะไรนะคือทำสมาธิเนี่ยต้องเห็นตามที่เป็นจริงนะเห็นตามที่เป็นจริงว่าเอ๊ะนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเห็นตามที่เป็นจริงนะปล่อยวางสมาธินั้นได้ปล่อยวางสมาธินั้นได้แล้วก็จะละเอียดเป็นขั้นลงไปละเอียดเป็นขั้นลงไป
เลยขณะข้อคำท่านที่ซ่องขณะคือคันท่าว่าเบิ่งลมหายใจจนหมดแล้วเนาะขณะจะเอาอันคือตามดูจะเบิ่งไก่เนื้อเนาะเวลาขณะไว้ไปใส่ขณะก็ฮู้เพราะว่าลมหายใจขณะจะบ่ได้เบิ่งแล้วจะทึกทางบ่ขณะร่างจากขณะปฏิร่างจากมันเป็นได้อยู่ประมาณ20วันแล้วมันจะเห็นอันนี้มันจะเป็นนิมิตหรือว่าเป็นอย่างคะน้อยอยากให้พระอาจารย์แนะนำติดอันติดตอนตะเวนขึ้นคะน้อยก่อนตะเวนจะขึ้นต้องได้ไปเบิ่งย่างไปเบิ่งแล้วก็มีความอิ่มเอิบคะน้อยอยู่ในหั่นประมาณ10กว่าวันนี้เลยเป็นอย่างมันค่อยติดในตะเวนขึ้นนั้นคะน้อยเมื่อตะเวนขึ้นแล้วแบบมีความสุขที่สุดไว้สิคะน้อยมันเป็นอาการอันใดคะน้อยขออาจารย์แนะนำ
คือสมาธิเนี่ยเราทำจุดประสงค์ของการทำสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะปล่อยวางให้ได้ เห็นตามที่เป็นจริงจุดประสงค์ของการเห็นตามที่เป็นจริงคือเพื่อปล่อยวางให้ได้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิหรือการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้นะไม่ใช่เพื่อให้ยึดถือเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่าโอ้นี่มันสวยงามอันนี้มันดีอันนี้ฉันชอบอย่างนี้โอ้ยแม้จริตเนี่ยหลายคนบอกว่าเอออันนี้มันจะถูกจริตของฉันไหมขอโทษเถอะจริตนะก็ต้องวางเหมือนกันจริตไม่ใช่สิ่งที่ต้องยึดถือเอาไว้ว่าโอ้ฉันจริตอย่างนี้ฉันต้องทำวิธีนี้จริตคุณรู้หรือเปล่าคุณก็ต้องวางนะไม่มีอะไรที่เรายึดถือแล้วเราจะหาโทษไม่ได้ไม่มีเลยนะถึงแม้ไอ้ความที่ว่าเออฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นไม่เป็นอย่างนั้นไอ้สิ่งตรงนี้ก็ต้องวางเหมือนกันปล่อยวางแล้วเราจะมีความทุกข์น้อยลงเราจะมีความสุขมากขึ้นเพราะนั้นอุบายวิธีใดที่จะทำให้เราปล่อยวางได้นะเราก็ใช้อุบายวิธีนั้นวิธีที่พุทธเจ้าให้ไว้เป็นคร่าวๆก็คือศีลสมาธิปัญญานะเราเดินตามหลักของศีลสมาธิปัญญาจะทำให้จิตของเราเนี่ยเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางได้ทีนี้มันก็จะยังมีเรื่องที่จะต้องยึดถืออยู่เรื่องที่เราอาจจะยึดถือยังปล่อยวางได้ไม่หมดเราก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปทำอย่างไรเสียเราถึงจะปล่อยวางได้ เรื่องการปล่อยวางเนี่ยมันเหมือนกับไม่สนใจนะคืออย่างสมมติตัวอาตมาเองเข้าสมาธิเนี่ยบางทีเราก็มีความคิดวับวับแวบๆเกิดขึ้นเหมือนกันเอาเดี๋ยวต่อไปฉันต้องไปเตรียมการเทศน์อันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาเรื่องนี้มาให้ฟังเดี๋ยวต่อไปต้องไปค้นคว้าเรื่องนี้ถามว่าความคิดพวกนี้เรามีตลอดสมัยเป็นคารวาสเนี่ยวินาทีหนึ่งคิด3เรื่องอ่ะโอ้ไปที่นี่ต้องทำอันนี้ต้องคุยกับคนนี้อย่างนี้ต้องเตรียมการอย่างนี้ต้องคุยกับคนนั้นอย่างนี้เดี๋ยวต้องโทรศัพท์ก่อนวินาทีหนึ่งคิด3เรื่องแล้วถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นไหมคือสมองมันเป็นมาอย่างนี้มันยงใหญ่กันมาเป็นอย่างนี้แล้วเราทำยังไงคิดก็คิดไปมันแยกไปส่วนหนึ่งในอย่างกรณีของพ่อสิงแก้วเนี่ยได้ยินเสียงก็ได้ยินไปมันแยกไปส่วนหนึ่งเราก็อยู่ส่วนหนึ่งนะหนังสือก็อยู่ส่วนหนังสือเราไม่ได้แตะกันจนกระทั่งเราไปแตะมันนะความคิดก็คิดไปสมองก็วิ่งไปของมันนะสมองคือความคิดเนี่ยคือกระบวนการที่มีเขาเรียกว่าอะไรคอนเนคชันอยู่ในสมองเขาเรียกลิงก์ที่เชื่อมอยู่ในเซลล์ประสมองเนี่ยนะมันจะมีปลายประสาทที่เชื่อมกันเชื่อมไปเชื่อมมาเชื่อมไปเชื่อมมาเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบเนี่ยมันก็จะเป็นความคิดถามว่าตรงนั้นเกิดไหมเกิดจิตเราเข้าไปรู้ไหมไม่สนใจเราไม่สนใจก็จะไม่สนใจอย่างพระอาทิตย์มีอยู่ตอนนี้เราสนใจไหมเราไม่สนใจเอาทำไมต้องไปสนใจเวลานั้นเวลาเดียวนี่งานมันยังยึดอยู่เราวางได้ไหมนะถามว่าอย่างที่บ้านเราตอนนี้เป็นยังไงเราก็ไม่สนใจนะถ้าไม่ได้พูดถึงนี้เราก็ไม่ได้นึกถึงเลยหรือว่าตอนนี้คุณรู้ไหมว่าน้ำหนักตัวคุณนั่งอยู่ที่ก้นเนี่ยรู้ตัวไหมก็ต้องพูดถึงค่อยรู้ตัวนะถ้าไม่ได้พูดนี้ไม่ได้รู้ตัวเลย เอาตอนนี้รู้ไหมว่าได้ยินเสียงแอร์เสียงมันดังอยู่เนี่ยโอ้หูเราก็ได้ยินเสียงแอร์อยู่ตลอดนะแต่เราไม่ได้สนใจเลยจนกระทั่งมาพูดถึงตอนนั้นเองแต่เพราะนั้นเราเลือกที่จะไม่สนใจได้นะคุณจะเลือกที่จะไม่สนใจได้มันเป็นทางเลือกนะคือคนที่เขาเลือกไม่ได้ก็มีนะคือด่าปุ๊บด่าเราปุ๊บเนี่ยได้ยินเสียงเป็นด่าปุ๊บต้องสวนกลับวับอันนี้คุณเลือกไม่ได้นะแต่ถ้าเราเลือกได้คือเราเลือกว่าเออฉันจะนิ่งก็ได้ฉันจะพูดดีๆกับเขากลับก็ได้แต่ฉันจะเปลี่ยนเรื่องพูดก็ได้ฉันจะเดินหนีไปก็ได้อันนี้เราเลือกได้เพราะงั้นการที่เราจะเลือกทำตรงนี้ได้เนี่ยคือจิตของเราต้องไม่ยึดจิตเราต้องปล่อยวางแต่เป็นจิตที่ปล่อยวางให้ได้จิตที่ปล่อยวางได้อย่างนี้เกิดจากเหตุอะไรนะก็อาศัยเหตุในการที่เราคลายกำหนัดนะเราเห็นตามที่เป็นจริงนะเห็นตามที่เป็นจริงอาศัยเหตุอะไรนะก็อาศัยเหตุที่เป็นสมาธิทีนี้ว่าคือบางคนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำแม้กระทั่งว่าตัวเองมีปัญหาอะไรนะไม่รู้ด้วยซ้ำแม้กระทั่งว่าตัวเองมีปัญหาอะไรถ้าเรารู้ว่าเรายึดสิ่งนี้อยู่โอ้ยมันแม่ทำไมเราถึงต้องมาดูไอ้นี่ตลอดอันนี้ดีแล้วนะดีแล้วนะบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองยึดอะไรทีนี้พอเรารู้ว่าเรามีปัญหาอะไรอันนี้พอแก้ได้ในอย่างอริสัตข้อที่1เนี่ยอริสัตที่รู้รอบแรกเนี่ยรู้ว่าเออทุกข์มีอยู่นะรู้ว่าตัณหามีอยู่นะแล้วก็มารู้ว่าอ๋อตัณหานี้ต้องละนะทุกข์นี้ต้องควรเข้าใจนะอย่างนี้นะถึงจะเข้าใจถูกต้องนะทีนี้ถ้าเรารู้ว่าเรามีสิ่งนี้อันนี้เราพอจะแก้ได้เราค่อยเดินตามขั้นตอนต่อไปว่าเออถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นอ๋ออันนี้ต้องละนะอันนี้ต้องควรทำให้เจริญนะอย่างสมมติเรารู้ว่าเรามีสมาธิอย่างเงี้ยเราต้องรู้ต่อนะว่าสมาธินี่เราต้องทำให้มากๆนะทำให้บ่อยๆนะนี่ถ้าเรารู้ว่าเออเรายังยึดสิ่งนี้อยู่นะคุณต้องรู้นะว่าไอ้สิ่งที่คุณยึดอยู่เนี่ยคุณต้องวางนะทีนี้พอเรารู้ไปขั้นที่สองจนทั้งเรารู้ขั้นที่สามอ๋อเราได้วางแล้วหรือว่าเราได้ทำให้เจริญแล้วอย่างนี้นั่นมันก็จะค่อยเป็นขั้นเป็นตอนไปต้องรู้ถึงสามรอบอย่างนี้นะ
ฮัลโหลขน้อยก็น้อมมาสักการพระอาจารย์ทุกพระองค์ขน้อยก็น้อมมาสักการท่ามว่าเวลาเข้าสมาธิแล้วจะได้เอาอันจิตอันมาติดตามลมหายใจแล้วเวลานั้นมันจะ จิตมันก็จะจ่ออยู่ในอันลมหายใจเวลานั้นมันจะเงียบแล้วมันเมื่อนมาบ่มีสิ่งใดสิมารบกวนแล้วอันขอให้พระอาจารย์ท่านแนะนำให้ขน้อยแด่เพราะว่าควรจะเฮ็ดแนวได้ต่อไปอีกพิจารณาอย่างได้แด่ขน้อยข
อตอบชั่วโมงตอบปัญหาก็ต้องตอบปัญหาชั่วโมงฟังเทศกันสิเทศให้ฟังอันนี้มันชั่วโมงตอบปัญหาให้อาจารย์ตอบปัญหาให้ฟังแต่ว่าอาจารย์บอกเข้าใจคำถามเนี่ยผมว่าแล้วก็ลืมแล้วต้องว่าอีกซ้ำเหมือนกันนะไปอะไรก
็นมมาสักการค่ะหน่อยเวลาก็ได้ฟังความแนะนำของพระอาจารย์เนาะเพิ่นที่แนะนำว่าถ้าเอาจิตมาจดจ่ออยู่อันจมูกแล้วดูเบิ่งลมหายใจเข้าออกแล้วเวลานั้นก็ขน้อยก็ได้เฮ็ดตามที่พระอาจารย์เพิ่นแนะนำแล้วก็ได้เบิ่งไปแล้วจิตมันจะดูอันลมหายใจแล้วก็มันจะแบบว่าตุ่นตัวนี้มันจะเยือกเย็นไปแล้วก็เมื่อนว่าอันคือว่าเป็นเบาๆแล้วก็บ่ฮู้อันนั่นแล้วก็เอาจิตหันจิตจดจ่อเบิ่งว่ามันเป็นอะไรกันแท้แล้วมันคือว่ามันคือมีความสุขมีดีใจนะดีใจ แล้วมันคือว่าอันก็เห็นอยู่ลมหายใจเข้าออกเห็นตลอดแล้วจะควรพิจารณาอย่างได้ต่อนะขน้อยข้อถามเพิ่นข้อให้เพิ่นตอบแล้วก็แนะนำขน้อยอีกควรเฮ็ดแล้วได้ต่อไป
เปรียบเหมือนคนคนหนึ่งเห็นคนอีกคนหนึ่งหรือเหมือนคนยืนเห็นคนนั่งหรือเหมือนคนนั่งเห็นคนนอนฉันใดก็ฉะนั้นที่เธอนั้นดำรงนิมิตเพื่อการพิจารณาตรวจตราเป็นสิ่งที่เธอถือเอาแล้วด้วยดีกระทำในใจแล้วด้วยดีทรงไว้ดีแล้วแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเปรียบเหมือนรถที่เทียมด้วยม้าอาชนัยที่ฝึกดีแล้วผูกเครื่องผูกครบถ้วนแล้วเป็นรถที่จอดอยู่ที่หนทางสี่แพร่งมีภูมิภาคอันดีสารถีผู้เชี่ยวชาญในการฝึกม้าเป็นชั้นอาจารย์ขยันขันแข็งขึ้นสู่รถนั้นแล้วจับเชือกด้วยมือซ้ายจับประตักด้วยมือขวาเพียงยกประตักขึ้นเป็นสัญญาณก็สามารถให้ม้าพารถไปข้างหน้าหรือถอยกลับไปข้างหลังได้ตามที่ตนปรารถนาข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันที่สัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างนี้อันเธอกระทำให้มากแล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่อกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งทำใดๆที่ควรกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งอยู่ดีแล้วคุณแม่ขาวทำได้อย่างนี้ดีมากสาธุสาธุ
ฮัลโหลก็น้อมนมัสการพระอาจารย์มาอยากถามเรื่องการเดินจงกรมเนาะเพราะว่าที่มาเฮ็ดอยู่นี่เราเห็นพระอาจารย์ได้บอกให้การเดินจงกรมนี่ต้องใช้ของใบขึ้นติวเท่าที่เห็นคืออยู่ในแม้แต่พระสงฆ์หรือว่าผู้เคยปฏิบัติมาไล่ๆเฮ็ดมาในโซไลฟ์จะเป็นซาจนว่าสโลโมชันจนกว่าที่เอาลงได้ก็ต้องยกน้อยยางน้อยเยียบน้อยสัวสิลงได้ก็ต้องก็โดนแล้ววันนี้เห็นอาจารย์บอกอีกอย่างหนึ่งก็แสดงแล้วขน้อยก็เคยเห็นบอสอื่นก็เคยเห็นว่ายางให้มันคือปกติอยู่ในการเฮ็ดเวียกของเฮาหรือว่าสิไปทำงานของเฮาขน้อยอยากถามว่ามันมีพ้นว่ามันมีการแตกต่างกันจังได๋มีพ้นดีหรือพ้นเสียจังใดแล้วก็ในพุทธศาสนาว่าทั้งการเดินจมกลมจังใดครับ
ภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการเดินมีอยู่5อย่าง5อย่างคือ1เป็นผู้อดทนต่อการเดินทางไกล2เป็นผู้อดทนต่อการทำความเพียร3เป็นผู้มีอาพาธน้อย4สิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วลิ้มแล้วย่อมถึงการย่อยด้วยดีและ5สมาธิที่ได้ในขณะแห่งการเดินย่อมตั้งอยู่ได้นานนี่คืออานิสงส์ในการเดินมีอยู่5อย่างการเดินในภาษาบาลีใช้คำว่าจังกมะแปลว่าการเดินพุทธเจ้าเคยพูดถึงนัยยะที่คลายง่วงก็หมายถึงการกำหนดหมายเดินกลับไปกลับมาอันนี้ก็มีเหมือนกันแต่โดยในรายละเอียดไม่ได้บอกว่าต้องเดินช้าหรือเดินเร็วแต่การเดินที่บอกว่าทำให้มีสมาธิอยู่ได้นานเนี่ยแสดงว่าถ้าเราต้องการทำสมาธิในการเดินเนี่ยคือสมาธิเนี่ยมันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่จิตแต่มันไม่ได้อยู่ที่ท่าทางนะไม่ว่าจะอยู่ท่าทางไหนเราต้องทำจิตให้เราเป็นมีกำลังมีความเป็นหนึ่งได้ตลอดนั่นคือทำให้บางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าคุณมาปฏิบัติสมาธิหรือทำสมาธิเนี่ยมันจะต้องแบบทำอะไรแปลกๆกว่าปกตินะมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าจิตเป็นหนึ่งบ้างนั่นก็คือสมาธิใช้คำว่าจิตที่เป็นเอกคตาบ้างอย่างนี้คือไม่ว่าเราจะเดินอยู่ยืนอยู่พูดอยู่นั่งอยู่ทำงานอยู่ขับรถอยู่จิตเราต้องเป็นสมาธิเอาง่ายๆเวลาที่เราพูดในที่ชุมชนอย่างเงี้ยหรือว่าเราขายของไปขายของไปซื้อของถ้าจิตเราไม่มีกำลังไม่มีสมาธินะโอ้ยเราจะพูดไม่รู้เรื่องประชุมไม่รู้เรื่องนั่งคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะเขาพูดเรื่องนี้เราก็ชวนไปพูดเรื่องอื่นนะเขาประชุมคุยกันเรื่องนี้เราชวนคุยเรื่องอื่นเพราะว่าจิตเราไม่เป็นสมาธิ นะเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยหมายถึงการที่จิตเป็นหนึ่งเท่านั้นเองอย่าไปติดยึดรูปแบบว่าต้องเป็นรูปแบบอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือถ้าเราไปมีรูปแบบในการทำมากเกินไปเนี่ยจะทำให้การปฏิบัติของเรามันไม่ยืดหยุ่นพอนะคือจะต้องมาวัดเท่านั้นต้องทำตัวแปลกๆเท่านั้นต้องเดินแข็งๆเท่านั้นถึงจะปฏิบัติทำได้ไม่ใช่นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่ในทุกส่วนของชีวิตเราอยู่แล้วนะมันอยู่ที่จิตนะจิตของเราเนี่ยทำยังไงให้จิตของเราเป็นสมาธิหมายถึงนะสมาธิตรงนี้หมายถึงจิตมีกำลังจิตเป็นหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไปเดินแข็งๆหรือว่าเดินอยู่ในที่ทำงานไม่ใช่อย่างนั้นแต่ด้วยอิริบทไหนๆนะในที่นี้จึงให้มีการฝึกว่าเอาตอนเที่ยงคุณไปทำความสะอาดทำอะไรจิตคุณก็อยู่ในสมาธิได้คุณเดินคุณทำอะไรอยู่ธรรมดานี่แหละจิตคุณก็อยู่ในสมาธิได้นะทีนี้จะอยู่ในสมาธิได้การพูดคุยมันจะทำให้มันทำได้ยากเราก็งดพูดคุยนะแล้วก็ไอ้สมาธิที่ได้จากการเดินเนี่ยมันจะทำให้อยู่ได้นานอันนี้สืบเนื่องมาจากการที่มันจะมีผัสสะเกิดขึ้นหลายอย่างนะในขณะที่การเดินมีกล้ามเนื้อต้องมีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นพอจิตรวมลงเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจึงอาจจะมีความชำนาญมากกว่าการนั่งแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเดินนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าต้องเดินอย่างช้าๆหรือว่าเดินในลักษณะไหนพูดถึงการทำจิตอย่างเดียวนะว่าถ้าเราเดินอยู่เนี่ยเราก็รู้ว่าเดินอยู่อันนี้ก็ได้อย่างหนึ่งหรือเราเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่เราก็รู้ว่าเราเคลื่อนไหวอิริยาบถอยู่มีสติอยู่นี่ก็ได้อย่างหนึ่งหรือว่าเราอยู่ในลมหายใจก็ได้เพราะฉะนั้นก็ลองคิดเปรียบเทียบดูนะว่าถ้าเราต้องมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเฉพาะเนี่ยจะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมีขีดจำกัดมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างนะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าละแต่ถ้าในลักษณะการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นจะไม่มีข้อจำกัดมากนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติก็ให้เดินอย่างธรรมดานี่แหละนะคือมันอยู่ที่จิตนะเราทำจิตยังไงเราถึงจะสงบไม่ได้อยู่ที่ท่านะถ้ามันท่าไหนท่าใดท่าหนึ่งแล้วจะทำให้จิตสงบเนี่ยมันก็ไม่ได้จะไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนนะคือบางคนบอกว่าเอานั่งคู่ขาเอางั้นเอาขาขวาทับขาซ้ายบางคนเอาขาซ้ายทับขาขวาได้ไหมขาขวาแบบเจ็บอย่างเงี้ยเอาถ้างั้นคนขาขวาเจ็บนี่จะนั่งสมาธิไม่ได้เลยเหรอนะหรือว่าถ้าคนป่วยอ่ะนอนเตียงอยู่เดินจงกรมไม่ได้เอาคุณจะบรรลุทำได้ไหมเนี่ยใช่ไหมทีนี้มันอยู่ที่จิตไงทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยมันจะมารวมลงอยู่ที่จิตนะพระพุทธเจ้าจึงสอนเน้นเรื่องของจิตมากเลยมีภิกษุรูปหนึ่งสมัยก่อนนะสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้ยศีลทั้งเป็นหลายร้อยข้อเป็นหลายพันข้อทำไม่ไหวหรอกนะพุทธเจ้าถามว่างั้นเธอรักษา3ข้อได้ไหมศีลสมาธิปัญญาเธอรักษาได้ไหมโอ้ย3ข้อก็ยังมากไปเอางั้นเธอรักษา2ข้อได้ไหมทำ2ข้อได้ไหมแค่กายกับใจเธอรักษาได้ไหมโอ้ย2ข้อก็มากไปแล้วเอาข้อเดียวได้ไหมรักษาจิตได้ไหมก็คือจิตเท่านั้นเองทีนี้จิตที่มันจะหมุนออกมามันก็หมุนมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างนะออกมาเปลี่ยนแปลงเป็นสมาธิบ้างออกมาเปลี่ยนแปลงเป็นความท่าเดินการเดินการทำอิริยาบถต่างทีนี้เราต้องสนใจสิ่งที่อยู่ข้างในคือจิตของเราเท่านั้นเอง อย่างไอลมหายใจอย่างเงี้ยมีแพทย์หญิงคนหนึ่งก็มาถามอาตมาเขาบอกว่าลมหายใจตอนที่ออกแล้วมันยังไม่เข้าเนี่ยกำลังจะเคลื่อนเข้าเนี่ยมันมีจุดหยุดอยู่นิดหนึ่งนะมันไม่มีการกระทบเนี่ยเราจะเอาจิตไว้ที่ไหนหรือระหว่างที่เข้าแล้วมันยังไม่ออกเนี่ยมันหยุดอยู่นิดหนึ่งเนี่ยจะเอาจิตไว้ที่ไหนนะคือมันไม่มีการกระทบตรงนั้นซึ่งต้องให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือจิตนะเราไม่ได้ต้องการลมหายใจเราไม่ได้ต้องการท่าทางการเดินเราไม่ได้ต้องการว่าคุณป่วยหรือคุณไม่ป่วยคุณนั่งเก้าอี้หรือไม่ได้นั่งเก้าอี้คุณจะทำกิจอะไรอยู่คือในการบรรลุธรรมเนี่ยมันได้ทุกอิริยาบถนะในสมัยพุทธกาลโอ้มีทุกอิริยาบถภิกษุบางรูปเดินอยู่ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีบางรูปนอนอยู่จะตายอยู่แล้วจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีบางรูปอย่างพระอานนท์อย่างเงี้ยจะนอนจะนั่งยังไม่ใช่นั่งไม่ใช่ท่านอนบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีนะพระโมคคัลลานะง่วงอยู่คลายความง่วงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มี หรือว่าเพื่อนของนางวิสาขาท้องในท้องยังมีเหล้าอยู่เลยหัวเราะเอิกอักเอิกอักพระเจ้าแสดงธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตของเราขออภัยบรรลุเป็นโสดาบันแต่เพราะนั้นมันอยู่ที่จิตของเราว่าเอ้ยเราจะทรงจิตของเรายังไงให้มันมีสติอยู่ตลอดมันแค่เสี้ยวแค่ขณะจิตเดียวนั้นที่เราจะปล่อยวางได้เนี่ยมันแค่ขณะจิตเดียวคือเราทำเนี่ยเราเพิ่มความน่าจะเป็นให้จิตของเราเพื่อที่เราจะปล่อยวางได้นะให้เป็นจิตที่เป็นอิสระพ้นจากสิ่งที่ต้องมายึดถือเพราะนั้นเราเดินยังไงก็ได้เดินแล้วให้มันจิตมันสงบอ่ะเอาท่านั้นนะไม่ได้จะต้องจำกัดว่าเอาท่าไหนขอให้จิตมันสงบเอาท่านั้นเลยแต่จากประสบการณ์ที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติจากที่ตัวอาตมาเองเคยปฏิบัติเนี่ยถ้าเดินช้าเกินไปนะข้อที่หนึ่งที่เราเห็นเลยนะคือเราก็เคยไปฝึกมาก่อนนะขึ้นมาไปทำข้างนอกไม่ได้เดินไปขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยเฮ้ยเราทำไม่ได้เว้ยเดินจะช้านี่เดี๋ยวรถชนตายหาเลยทำไงข้ามถนนประการที่สองก็คือถ้าเราเดินช้าแล้วเราจิตของเราไว้ที่เท้าเนี่ยทำเนี่ยเดินจงกรมอยู่ตรงสำนักงานเนี่ยเราเดินช้าๆเดินไปดูเอ๊ะมันพอจิตสงบปุ๊บมันกลับตัวไม่ทันมันไม่ได้มันจะล้มแล้วก็เลยเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเล่าให้ฟังว่าเอองั้นก็เดินธรรมดาแล้วกันแล้วส่งจิตเอาไว้ให้เป็นปกติส่งจิตเอาไว้ให้มีสมาธิให้เป็นจิตที่เป็นหนึ่งอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปนะประเด็นคือทำยังไงก็ได้ให้จิตสงบทำยังไงก็ได้ให้จิตเราแน่ๆนิ่งเป็นอารมณ์เดียวทีนี้ว่าแล้วถ้าจิตมันไม่นิ่งเราจะทำยังไงเราก็พยายามฝึกไปนะพยายามฝึกไป
เลยอันนมัสการพระอาจารย์พระคุณเจ้าขน้อยกับผมมีอย่างไรเนาะมีแต่ว่าเวลาที่ขน้อยนั่งสมาธิแล้วขน้อยเกิดเวทนาทุกๆครั้งที่ว่าเกิดเวทนาขน้อยจะทนบ่ได้ผ่านบ่ได้ขน้อยนะแล้วเขามีวิธีนั้นได้ที่จะกำหนดให้เฮาอันผ่านต่อเวทนานั้นได้เพราะว่าขน้อยได้ยินมาว่าถ้าวันเฮาอันนั่งสมาธิหรือว่าปฏิบัติธรรมน่ะถ้าว่าผ่านเวทนาบ่ได้เพิ่นว่าจะบ่ก้าวหน้าก็เพิ่นแนะนำ
เวทนาที่ไหนที่ขาเหรอ
โดย สั้นไล่จะเป็นข้าขน้อยต่อมาแล้วก็สั้นล่าง
แล้วก็ไล่มานำข้อนำหัวหมดต้นหมดตัวเปิดมดเอาขาก่อนหลวงพ่อเคยบอกว่างูเนี่ยมันไม่ปวดขานะเพราะมันไม่มีขาเหมือนถ้าเราเฉาะออกเนี่ยเราจะปวดแค่แผลแต่เราไม่ปวดขาแล้วอันนั้นจะเป็นการแก้ที่ไม่ใช่เป็นไปตามธรรมนะคือหมายความว่าถ้าเราเฉาะขาออกเนี่ยนะขาเราไม่ปวดแต่ขาเราก็ด้วนมันก็จะไม่ถูกธรรมวิธีแก้มีอยู่2วิธีนะคืออันดับแรกสู้มันเลยแล้วมันปวดตรงไหนเอาจ่อมันตรงนั้นจี้เข้าไปเลยปวดตรงไหนจี้เข้าไปนะเอาจิตของเราเนี่ยสังเกตลมหายใจแล้วก็จี้เข้าไปนะถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงของมันนะปล่อยวางได้อันนี้ก็วิธีหนึ่งนะทีนี้จะปล่อยเห็นความไม่เที่ยงได้นี่นะคือบางคนมันเป็นอย่างนี้จิตที่มันแบบมันปวดเนี่ยมันก็ไม่อยากได้แล้วมันก็อยากได้ที่ไม่ปวดอยากได้ที่เป็นสุขถ้าเรายังไม่อยากได้ทุกข์เรายังอยากได้สุขอยู่อันนี้คุณทำไม่ถูกพระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องสุขเนี่ยนะเราต้องเห็นโดยความเป็นทุกข์นะทุกข์นี่เราต้องเห็นโดยความเป็นลูกศรแล้วก็ทุกขมสุขนี่เราต้องเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะมีความเบื่อหน่ายและเราจะปล่อยวางได้พูดเฉยๆพูดได้อยู่แต่ทำจริงๆเธอต้องทำเองคือเราเห็นความทุกข์อย่างเงี้ยโอ้ยมันปวดเหลือเกินคุณเห็นไหมว่ามันไม่เที่ยงแต่ถ้าเห็นไม่เที่ยงแล้วเราอยากได้สุขถ้าเห็นสุขว่าไม่เที่ยงเหมือนกันอันนี้คุณจะผ่านได้แต่ถ้ายังอยากได้สุขยังไม่อยากได้ทุกข์อันนี้คุณจะยึดอยู่จะไม่สามารถปล่อยวางได้วิธีที่สองก็คือว่าใช้วิธีไม่สนใจนั่นคืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวป่วยมาไม่สนไม่รู้เรื่องไม่เอาไม่เป็นไม่รู้เรื่องเหมือนยังงูมันไม่สนใจขาเพราะมันไม่มีแต่มันก็อยู่ไปเรื่อยๆของมัน นะเราก็ไม่สนใจไอ้ความรู้สึกนั้นอันนี้ก็ได้วิธีหนึ่งมารู้อยู่แต่กับลมหายใจแล้วพอเรามารู้อยู่กับลมหายใจของเราเรื่อยๆจิตของเราเป็นสมาธิมากขึ้นความเมื่อยความปวดความเหนื่อยอะไรมันก็วางไปได้หมดมีพยาบาลคนหนึ่งเข้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่เขาก็มีความรู้ทางด้านชีววิทยานะกายภาพอะไรต่างๆเขาก็มาอธิบายฟังว่าเออถ้าเรานั่งเกินไปนะเส้นเลือดมันตีบนะมันจะเดินไม่ได้นะแล้วก็เป็นชานะไม่ดีต่อสุขภาพนะนั่งนี้ต้องคอยนวดอยู่เรื่อยๆนะคือจะพยายามที่จะให้เหตุผลในการที่จะไม่นั่งหรือว่าแก้ด้วยวิธีอื่นแต่ทีนี้พอเขาทำไปฝึกปฏิบัติไปไม่ต้องพูดอะไรกันมากทำไปบังคับให้ทำแล้วทำไปถึงจุดหนึ่งที่เขาปล่อยใช้วิธีที่สองคือสังเกตอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวโดยที่ไม่ไปสนใจเรื่องความปวดความเจ็บนี้แล้วก็ปรากฏว่าคือปกติเนี่ยเขานั่งไป40นาทีเขาจะเริ่มปวดชาลุกขึ้นนี่ก็ต้องกระโดดกระเดกขยเยกไปอย่างเงี้ยนะพอครบชั่วโมงแต่พอทำจิตอย่างนั้นได้เนี่ยเขาแปลกใจตัวเองมากว่าเอ้าทำไมฉันหนึ่งชั่วโมงนั่งผ่านมาแล้วมันไม่ปวดอะไรเลยนะพอหมดชั่วโมงปุ๊บลุกขึ้นเอ้ามันลุกขึ้นได้ปรือเลยนะโดยที่ไม่มีอาการชาไม่มีการอะไรนะเขาก็ยังเป็นงงตัวเองอยู่นะทีนี้คือเราต้องทำคือเขาก็ทำได้ครั้งเดียวนะคือทำได้ไม่ชำนาญฟลุกๆไปทำได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สามารถใช้ได้2วิธีนี้นะสามารถใช้ได้2วิธีในการที่เราจะดับเวทนานี้ได้ในนี่เป็นวันที่4เนาะวันที่5วันที่6ก็จะมีเรื่องราวที่พูดถึงเวทนานี้อยู่อีกหลายๆตอนนะค่อยให้ทำการศึกษาต่อเนื่องไปในการหลีกเล่นปฏิบัติของเราจริงๆแล้วนะก็จะไม่ให้มีการพูดคุยไม่ให้มีการสอบถามปัญหาแต่ในครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษที่หลวงพ่อได้ขอไว้ก็เป็นพิเศษเฉพาะครั้งนี้แล้วก็ในการตอบคำถามนี้ก็จะมีครั้งนี้เท่านั้นเองและคำถามอื่นๆที่ท่านทั้งหลายมีอยู่หรือว่าคิดว่าจะมีก็ให้ไว้ถามในวันสุดท้ายในการนี้ให้อยู่ในกฎของการหลีกเล่นต่อไปให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่ในลมหายใจแล้วก็พยายามที่จะระลึกรู้อยู่ในลมหายใจของเราอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะเป็นให้การปฏิบัติของเราก้าวหน้าไปได้อีกประการหนึ่งคือเรื่องของ ที่ว่าเราเห็นลมหายใจแล้วลมหายใจนั้นดับไปแล้วก็หายไปนะเป็นผู้ที่มีกายสงบระงับเนี่ยถ้าเราดูให้ดีเราจะพบว่าลมหายใจของเราเนี่ยก็อันหนึ่งนะผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจนี้ก็อีกอันหนึ่งแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ได้ชื่อว่าเห็นจิตละนะเราก็หรือความคิดเนี่ยความคิดก็อันหนึ่งนะผู้ที่เข้าไปรู้ความคิดนี้ก็อีกอันหนึ่งนะถ้าเราเห็นอย่างนี้คือบางทีเรานั่งสมาธิจนละเอียดไปเนี่ยไม่มีลมหายใจเนี่ยเราไม่รู้นะว่าไอ้ผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจนี่มันตัวไหนแล้วตัวที่เข้าไปรู้ไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันตัวไหนแล้วถ้ายังไม่เห็นตรงนี้คือยังไม่ละเอียดพอเราก็ค่อยๆทำไปทำให้มันละเอียดยิ่งขึ้นการที่จะทำให้ลึกซึ้งขึ้นไปได้นี้การอยู่ในเสนาสนะอันสงัดช่วยได้การที่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นผู้ยินดีในการหลีกเล่นเป็นผู้ที่พอใจในการหลีกเล่นก็จะช่วยทำให้การปฏิบัติของเราละเอียดลึกซึ้งลงไปได้ให้มีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีความมั่นใจว่าในการปฏิบัติของเรานั้นก็ได้ปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องให้ใช้เวลาที่เธอได้สละมาอย่างเกิดประโยชน์มากที่สุดในการอยู่ในกฎของการหลีกเล่นจะมาปฏิบัติได้7วัน9วันนี้ไม่ใช่ธรรมดานักกว่าจะลาการงานกิจการงานมาได้ก็ขอให้ทำได้อย่างเต็มที่การที่อยู่ในกฎการหลีกเล่นจะเป็นการที่ช่วยตัวท่านเองในการปฏิบัติการที่เราไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะให้ใช้เวลาที่เราสละมาแล้วใช้ประโยชน์จากสถานที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
มีความตั้งใจว่ามื้อนี้สิอธิบายซ้ำที่ท่านไพบูลย์เทศตอบปัญหาไปข้าพเจ้าได้ฟังอยู่แต่ว่าเพิ่นตอบสั้นๆพอเป็นที่เข้าใจเหมือนนี้ขอขยายความซ้ำอีกคือโยมพ่อที่ถามมาน่ะว่าเรื่องฌานเรื่องสมาธิเรื่องมรรคผลนิพพานมันไปจากไหนมาจากไหนมันก็ตอบให้ฟังเรื่องฌานทีนี้อาตมาเสียอธิบายให้ฟังเทศให้ฟังให้เข้าใจในเรื่องความเป็นจริงเอาเรื่องสารก่อนสารคือความเพ่งอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งเช่นพุทโธหรืออสุภะอสุภังพวกนี้ความเปื่อยเน่าความเหม็นความสกปรกเนี่ยก็ทำจิตเพ่งอยู่ในนั้นตั้งใจตั้งบริกรรมเช่นบริกรรมลมหายใจหรือว่าอานาปานสติพวกนี้ก็ได้หรือจะเพ่งกระดูกก็ได้จิตของเฮาก็สิค่อยรวมลงเป็นเอกตาลมนี่เป็นปฐมฌานแล้วถ้าเฮาสิทำฌานให้สูงขึ้นก็เพ่งต่อไปอีกจนถึงว่าบ่มีอีหยังที่เข้าไปพิจารณาได้อีกวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอันนี้เป็นปฐมฌานปิติสุขเอกคตาอันนี้ทุติยฌานแล้วก็มีแต่สุขกับเอกคตานี่ตติยฌานแล้วก็มีแต่อุเบกขากับเอกคตาอันนี้เป็นจตุตถฌานจนพวกฌานนี้พอเกิดปัญญาเนี่ยพอเกิดปัญญาเกิดความสงบสุขหลายแต่ว่าอยู่ได้แค่สองสามมื้อนี้หรือ7-8มื้อนี้ก็เสื่อมแล้วได้อยู่ได้สุขได้สบายอยู่ได้แค่7-8มื้อเท่านี้แหละก็เสื่อมลงเฮาเข้าสารต่อเรื่อยๆก็บ่เสื่อมไปเรื่อยๆแต่บ่มีปัญญาพิจารณามรรคผลนิพพานเด้บ่มีปัญญาเขาผวังยอดของสารก็คือเขาผวังวางมืดปุ๊บเหลือแต่ความเงียบสงบไปเลยเมื่อเหลือยังลูกก็บ่มียังก็บ่มีเขาพับเรียกว่าเขาผวังนี่เป็นอัปปนาสารหรือว่าสารทางสีมันเข้าถึงความสงบเต็มที่ก็คือเข้าผวังคือเฮานอนรับนั่นแหละมันเข้าผวังนี่น่ะจิตเข้าผวังนอนรับน่ะรับไปเงียบไปเลยนั่นแหละหูเงียบขึ้นมาก็สดชื่นแจ่มใสสบายอกสบายใจก็เท่านั้นแต่ว่าถ้าเฮาอยากให้เป็นมรรคเป็นผลเฮาบ่ให้มันเข้าผวังหว่านี่เขาเอามาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเขานี่ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นมาลดอันนี้ก็สิเห็นชัดเห็นจริงเข้ามาถ้าบ่ซั่นถ้าบ่เฮ็ดจังซั่นมันก็สิเกิดพวกฤทธิ์พวกเดชพวกอะไรต่างๆพวกนี้แหละอภิญญาหูทิพตาทิพพวกนี้แหละถ้าเฮาทำฌานให้แก่กล้านะเฮาสิได้พวกนี้ขึ้นมาได้พวกหูทิพตาทิพรู้ว่าอะไรจิตของคน อันนี้แม่นสารสารนี่รู้ถ้าได้ปฐมสารก็รู้แน่นี่น้อยๆผู้ปานใดถ้าได้จตุทฌานนี่รู้หมดเลยรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้เอาคักแท้เด้ว่าเป็นธรรมดาแต่ว่าคนก็จะมาติดละนี่ติดสารหั่นละโอ้ยว่าดีหลายโอ้ยนี่คือมรรคคือผลนี่ลงแล้วบ่ฮู้จักเด้ก็ไปชอบใจพอใจยินดีอยู่เทียงความรู้ความเห็นที่เป็นอภิญญาพวกนี้แหละสิเบิ่งอันไหนก็ฮู้วัดเข้ามาในวัดนี่ก็ฮู้ว่าโอ้อันนั้นเป็นจังซั่นอันนี้เป็นจังซี่ฮู้รสแกงข้าวขึ้นมาโลดอันนี้อยู่ได้เพียงอำนาจของซานแต่ซานเสื่อมแล้วก็บ่รู้บ่เห็นอีหยังขั้นเป็นพระอยู่ก็จิตใจก็ลวนเลแล้วบัดนี้ถ้าซานเสื่อมแล้วน่ะเอาคืนบ่ได้โมหูจักวิธีเอาคืนถ้าหูจักวิธีเอาคืนก็คือบริกรรมอีกเข้าสารอีกให้สารนี้มันแก่กล้าขึ้นมาอีกคือเก่าดำรงอยู่อย่างสั้นน่ะนี่เรียกว่าเข้าสารเข้าคนเรียกว่าเข้าสารเข้าสารน่ะคือเข้าเพ่งอสุภะเพ่งกระดูกเพ่งกสิณพวกนี้กสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พวกนี้จตุธาตุวัฏฐานอาหารเลปฏิกูลสัญญาพวกนี้แหละเข้าแล้วก็สิได้เป็นฌานขึ้นมาโลดถ้าเฮาพิจารณาเฮาเพ่งเฮาบริกรรมอยู่จังซั่นมันสิเปลี่ยนโลดมันสิได้พวกนี้โลดได้หูทิพย์ตาทิพย์ขึ้นมาโลดอันนี้มันเป็นจังซั่นอันนี้เรียกว่าได้ฌานนี่ก็ที่สุดของมันก็คือเข้าผวังต่างกันจังใดกับสมาธิบัดนี้สมาธินี่ก็บริกรรมอันเดียวกันละเช่นกับบริกรรมลมหายใจเข้าออกนี่แหละคือกันบริกรรมคือกันแต่ว่าจิตมีอารมณ์เดียวได้บัดนี้มีอารมณ์เดียวแต่บ่เผลอเด้บ่เผลอเข้าผวังจิตที่ตั้งเที่ยงตั้งมั่นเป็นหนึ่งอยู่มีอารมณ์เดียวคือบ่คิดบ่นึกบ่รู้สึกไปทางอื่นแต่ว่าตั้งสติมั่นอยู่จังซั่นตลอดอันนี้มีอุบายคือวิธีหลายอย่างคือกันคอยเพ่งคอยพิจารณาขึ้นไปคอยรู้เช่นเฮารู้ลมนี้เฮาก็จิตเป็นสมาธิแล้วนี่เป็นสมาธิก็คือเป็นเอกคตารมมีอารมณ์อันเดียวท่อกันกับปฐมฌานนั่นแหละยังว่าท่านถึงอัปปนาเนี่ยขณิกาสมาธิสงบนิดหน่อยใจสบายวาบขึ้นมาอุปจารสมาธิสงบนานบ่ฟุ้งซ่านง่ายใจตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวอันนั้นบ่คิดบ่นึกบ่รู้สึกไปทางอื่นแม่นมันรู้ของมันอยู่อย่างสั้นเห็นใจสงบอยู่อย่างสั้นล่ะแต่ว่ากระทรงอยู่ทรงอยู่แต่ว่ามันบ่ละเอียดลงไปถ้ามันละเอียดลงไปถึงอัปปนาสมาธินั้นอันนั้นโอ้ออกมาปุ๊บมันเกิดสติปัญญาเกิดความรู้ความสลาดขึ้นมาเลยสามารถพิจารณาร่างกายตัวตนของเฮาให้หลุดพ้นจากกิเลสกองทุกข์ได้เหมือนอย่างญาติโยมที่มาปฏิบัตินี้อาตมาบ่ได้สอนเรื่องฌานเนี่ยสอนเรื่องสมาธิพอจิตเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวเท่านั้นแหละอาตมาก็เทศอสุภะหรือเทศเรื่องขันธ์5เรื่องอย่างต่างๆเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์อาตมาก็เทศอย่างนี้ข้าพเจ้าเทศจังซี่แหละพอเทศจังซี่แล้วญาติโยมก็ฟังแล้วก็ทําใจให้เป็นไปตามนั้นก็สามารถบรรลุมรรคผลได้เนี่ยถ้าบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้แต่บ่ถึงละชั้นบ่ถึงสูงนี่พอจิตสงบเท่านั้นข้าพเจ้าก็เทศโลดบัดนี้เทศให้ฟังโลดเทศให้แก้ไขให้จิตใจถึงมรรคถึงผลอันนี้สมาธินั่นคือมรรคคือทางไปถึงมรรคผลละสกายทิฏฐิวิกิกิจฉาสิลพัตตปรมัตถ์สกายทิฏฐิละความถือว่ามีตัวมีตนนี่ข้าพเจ้าประเทศส่วนนี้ส สกทิวิคิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลพัตตปรมัตถ์การปฏิบัติรูปๆคำๆเฮ็ดบ่จริงบ่จังบ่ตั้งใจบ่ทำความภาคความเพียรเต็มทีพอเฮารู้ว่าจิตใจของเฮามาถึงขั้นนี้ปั๊บจิตเฮาวางได้บ่นี่วางความยึดถือภายนอกเหลืออยู่ภายในใจวางใจก็ซุ่มเย็นขึ้นมาลดเพียงก็ซุ่มเย็นเอ้ามันถึงมากผลเด้มันได้มากได้ผลอันนี้เป็นจังซี่ข้าพเจ้าเทศจังซี่ล่ะก็บ่ผิดหลักเด้ก็ตามหลักของศาสนาแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดไปเฮ็ดไปจิตของเฮาก็สูงขึ้นสูงขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วสงบระงับขึ้นไปมันก็บรรลุสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนฮอดพระอรหันต์พุ่นน่ะแต่ว่าบ่มีฤทธิ์เดชที่ว่าเข้าสารเข้าหยังบ่มีนั่นแต่ว่าอำนาจของมรรคผลนิพพานนี้มันรู้เด้มันรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ดีกว่าบ่เสื่อมเนี่ยสารยังเสื่อมอยู่แต่มรรคผลบ่เสื่อมเนี่ยไปได้ตลอดจนถึงพระอรหันต์บ่เสื่อมเลยนี่เป็นจังซี่สารก็สามารถเอามาพิจารณาให้เป็นไตรลักษณ์ได้สารน่ะสาร1สาร2สาร3สาร4เนี่ยถ้าเฮาเทศเป็นเฮาก็เอามาพิจารณาได้แต่ส่วนสมาธิมันพอมันเข้าถึงนั้นสมาธิแล้วนี่มันบ่ยากได้บัดนี้มันมีสติอยู่ตลอดมันบ่หลับในเลยมันบ่วูบเข้าผวังนี่มันมีสติเลื่อนลงไปปุ๊บนี่มันสว่างจ้าขึ้นมาเลยในตัวเฮานี่จิตใจเฮานี่สว่างเห็นอัตเห็นธรรมมองเห็นชัดเจนขึ้นมาโลดอันนี้เรียกว่าสมาธิเฮาเดินสมาธิเฮาบ่ได้เดินฌานเฮาจึงบ่ค่อยแม่นได้แล้วยังบ่มีอภิญญาพอยังต่ำอยู่ถ้าเฮาสูงขึ้นถึงอัปปนาก็มีได้เหมือนกันคือกันรู้เห็นคือกันชัดเจนคือกันแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจคือกันในเรื่องต่างๆก็ดีถ้าจิตเฮาเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วถ้าจิตถึงอัปปนาสมาธิแล้วคือสงบเงียบจนว่ามีแต่รู้อันเดียวบ่มีหยังเลยตัวตนข้างนอกนี่บ่มีเสียงเว้าอยู่ใกล้กับสร้างได้ยินคือค่อยคืออยู่ไกลๆพุ่นน่ะมันเป็นจังซั่นมันรู้อยู่อย่างเดียวบางเทื่อบ่รับรู้ภายนอกซ้ําบ่รู้อีหยังเลยรู้ถึงนิโรธสมาบัติพุ่นน่ะจนถึงนิโรธสมาบัติพุ่นน่ะฌานนี่บ่หลุดพ้นสมาธินี่หลุดพ้นเลยเข้าถึงนิโรธสมาบัติใครอันนี้เว้าความแตกต่างระหว่างสมาธิกับฌานให้ฟังที่เฮาเฮ็ดอยู่นี้เฮาได้สมาธิเด้ขันธิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิขันธิกสมาธิคือสมาธิมันสงบลงไปนิดนึงโอ้ยคือใจสบายวับนะขั้นไปกว่านั้นอุปจารสมาธิบัดนี้มันละเอียดขึ้นไปได้มันสงบแล้วมันก็ทรงทางในสักหน่อยนึงมันก็รู้เห็นอยู่ภายในนี่นะอันนี้ก็เป็นอุปจารสมาธิคือสงบลงไปแต่ยังไม่วางขันภายนอกยังมีความรู้สึกภายนอกอยู่ยังมีตัวมีตนมีแข้งมีขามีเอียงอยู่ยังมีความรู้สึกว่านั่งรู้สึกว่ายืนรู้สึกว่าเดินรู้สึกว่านอนอยู่รู้อยู่รู้อาการของนั้นอยู่อาการของเราอยู่แต่พอเข้าถึงอัปปนาสมาธิแม้นเฮาสิยืนอยู่หรือนั่งอยู่ก็สางมันสิวางหมดเลยวางความรู้สึกที่รู้อยู่นั้นทั้งหมดเลยเหลือแต่รู้อันเดียวอยู่ในภายในลึกซึ้งพุ่นน่ะนี่เรียกว่าเข้าถึงอัปปนาสมาธิเข้าถึงอัปปนาสมาธินี่ถอนออกมาแล้วมาอยู่ธรรมดามาอยู่อุปจารสมาธิถ้าเฮาบ่พิจารณาคือมันบ่พิจารณาเฮาก็พิจารณาได้เฮาเอามาพิจารณาเป็นอนิจจังคือความบ่เที่ยงเอาทุกขังคือความทนอยู่บ่ได้มาไว้มาพิจารณาโอ้มันทนอยู่บ่ได้มันไหลเรื่อยเนาะเอาอนัตตามาพิจารณาจนเห็นแจ้งว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้บ่มีตัวตนที่เฮาเข้าไปยึดถือเอาเนาะนี่จิตเฮาหลุดพ้นได้บัดนี้จิตเฮาสิหลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปส่วนฌานบ่บรรลุเด้ส่วนฌานบ่บรรลุ สิบรรลุได้ก็ต้องเอาสารนั้นไปเอากำลังสารที่สูงนะมาพิจารณาคือพระพุทธเจ้าของเฮานี่เข้าสารวัดคืนนั่นอันนั้นเอาสารสี่พระพุทธเจ้าเอาสารสี่พิจารณารู้แจ้งวิชาสามขึ้นมาเลยพระพุทธเจ้ารู้แจ้งวิชาสามขึ้นมาเลยนั่นอันนั้นเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าส่วนเรื่องของพวกเราก็ทำตามคำสอนพระเจ้าก็คือเอาสมาธินี่แหละให้มันถึงอัปปนาสมาธิให้มันถึงแม้นบ่ถึงแม้นบ่ถึงพุทธเต็มที่เพียงเดินออกเดินเข้าอาตมาก็สอนให้พวกญาติโยมทั้งหลายฟังว่าให้วางขันธ์อันนี้โดยการพิจารณาอันนี้จังบ่เที่ยงทุกขังคนทุกทนอยู่บ่ได้อนัตตาความบ่มีตัวตนที่เฮาสิเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าอันนี้เราคือของเราจริงๆบ่มีนี่พอพิจารณาแค่นี้ล่ะจิตเข้าอัปปนาแน่ถอยออกแน่เข้าแน่ถอยออกแน่ข้าพเจ้าก็เทศให้ฟังใหม่เลยว่าให้พิจารณาจังซี่พอพิจารณาปั๊บจิตก็รู้แจ้งขึ้นมาทันทีเลยวางขันธ์ความยึดถือนี้เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์นี่ล่ะอันนี้เป็นเรื่องของหลักวิชาในการทำความภาคความเพียรของเฮานี่เฮามุ่งตรงใช้มรรคผลนิพพานอันเป็นของบ่เวียนว่ายตายเกิดนั้นได้เลยทีนี้มรรคผลนิพพานก็ต่างกันนี่วันนี้โสดาบันก็ละสกายทิฐิคือความเห็นว่ามีตัวมีตนได้วิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติหรือในคุณพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์เชื่อมั่นว่าพอได้บรรลุแล้วก็เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์นี้มีจริงแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงศีลพัตตปรมาสการที่ทำรูปๆคำๆทำหัวจริงบ่จังนั้นบ่มีแล้วอยู่ในใจของพระสุรบันมีแต่ทำจริงทำแค่ทำให้มันเกิดมรรคเกิดผลสูงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอย่างนี้สูงขึ้นไปจนทักกิทาคามีอนาคามีทักกิทาคาก็ราคะโทสะโมหะเบาบางลงไปดิแต่ยังมีกิเลสอยู่นะสุรบันนี่มีกิเลสโลภโกรธลงอยู่ยังมีกิเลสอยู่แต่ทักกิทาคานี่ราคะโทสะโมหะเบาบางยังบ่ทันเบิดนี่เบาบางคือน้อยเหลือลงนั่นน่ะน้อยลงศีลพัตตปรมาสอธิบายยังบ่ละเอียดสิว่าให้ฟังให้ละเอียดคือว่าเฮาบ่ตั้งใจทําจริงๆอ่ะนะเฮาบ่ตั้งใจทําให้มันรู้มันเห็นขึ้นมาหรือละเอียดขึ้นไปอีกเฮาเฮ็ดไปพออวดอ้างพอให้คนน้องคนยอธนานาบ่ได้ตั้งใจว่าสิทำให้มันละเอียดจังซี่นะแต่ถ้าเฮาทำให้มันละเอียดว่าเฮ็ดจังซี่มันเป็นประโยชน์ของผู้ค้าหรือของข้าพเจ้าจังซี่นะมันเป็นประโยชน์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสิทำความภาคความเพียรนี่ให้มันหลุดพ้นสูงขึ้นกว่านี้อีกจังซี่นะส่วนสกิทาคามีนั้นคือราคะโทสะโมหะเบาบางอนาคามีเหลือจะปฏิฆะละปฏิฆะความขัดเคืองได้ละกามราคะได้นี่กามราคะก็ละได้ปฏิฆะก็ละได้คือความขัดเคืองก็ละได้บ่มีความขัดเคืองอยู่ในใจอันนี้เป็นคุณธรรมของพระอนาคามีส่วนพระอรหันต์นั้นละสังโยชน์10ได้เบิดพระอนาคามีละสังโยชน์ได้5แต่ว่าพระอรหันต์นิละสังโยชน์ได้เบิดสังโยชน์10น่ะละได้เบิดบ่มีเหลืออยู่ในใจเลยอันนี้นี่แหละมันต่างจากสารคือกันแต่ว่ามันก็ต่างกันจังซี่ล่ะแม่นบริกรรมกับบริกรรมบ่คือกันเวลาพระอรหันต์ก็เข้านิโรธสมาบัติเข้าฌานเข้าอะไรพักผ่อนได้บางทีก็เข้าฌานพอเข้าฌานแล้วก็สามารถมีพลังขึ้นมาหายเหนื่อยหายเมื่อยหายหิวหายมีตัวกังวลนั่นนี่บ่มีในใจของพระอริยเจ้าพวกนี้หรอกนี่ล่ะขอให้ฟังจังซี่ ให้เข้าใจในหลักสมาธิเกิดปัญญาสามารถรู้เห็นได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานได้ส่วนฌานเข้าภวังค์สูงสุดถ้าเอาไปพิจารณาจึงเกิดถ้าบ่พิจารณาก็ซ้ำสั้นถึงท่านน่ะเข้าออกเป็นทุกข์อยู่สบายในภูในเขาในป่าในดอนบ่กังวลกับคนอื่นที่ใจก็สงบเย็นสบายแต่ว่าบ่แม่นมรรคผลถ้ามรรคผลต้องพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังว่าทุกขังว่าอนัตตาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่อันนี้เกิดจากกําลังสมาธิกำลังสมาธินี้สามารถพิจารณาให้เห็นชัดลงไปจนเกิดความเมื่อนายขายความยินดีหัววนเรียนมาเกิดในภพอันต่ำนี้ก็ได้เป็นสุรวันสุขิทาคานาคาอรหันต์อันนี้แต่เวลาพุทธิไซเพื่อเขาได้พวกพระอรหันต์เพื่อเขาฌานเขาสมาธิเขาอันนี้ได้คือกันถ้าท่านสิมีเครื่องอยู่วะบางทีก็เจ็บไข้เลยป่วยหรือเป็นนี่ก็เข้าสมาธิคอยพิจารณาเบื้องจิตก็คอยอ่อนก่อนกำลังในเรื่องความวุ่นวายต่างๆวางเมื่อจิตใจก็เป็นสุขสงบเย็นคือกันกับฌานนั่นแหละสงบเย็นได้คือกันแต่ว่าแตกต่างจากฌานแตกต่างว่าไหนแตกต่างฌานนั้นดับนิวรณ์ห้าได้ส่วนสมาธินั้นดับสังโยชน์ได้เป็นพระรีบุคคลนั่นต่างกันซะละส่วนฌานหลับนิวรณ์ได้นิวรณ์ห้าน่ะดับได้ดับได้อยู่ส่วนระยะเนี่ยเจ็ดมือเป็นมือมันก็ขึ้นอีกคือย่านแล้วเขาเกี่ยวไว้หรือย่าขาเขาเกี่ยวแล้วท่านโดนก็ปรุงยอดใหม่นั่นแหละต่างกับท่านสมาธิละสังโยชน์ได้เป็นพระอรหันต์ได้นี่เป็นเรื่องของสมาธิส่วนฌานก็คือละนิวรณ์ห้าได้แต่ถ้าเอามาพิจารณาก็สามารถบรรลุได้คือกันแล้วก็จะเกิดความรู้เห็นเป็นอย่างต่างๆได้ด้วยมันกลับกันไปกลับกันมาอยู่ท่านแหละฌานกับสมาธิเนี่ยแทบสิตีกันบ่ออกคนละว่าอันไหนเป็นฌานอันไหนเป็นสมาธิแต่ว่าขั้นผู้เห็นเป็นนะมันก็เห็นละโอ้อันนี้เป็นฌานอันนี้เป็นสมาธิเป็นอย่างสั้นคิดว่าคงเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วบัดนี้คือสิมาสงสัยแล้วสมาธิมีปัญญาฌานบ่มีปัญญา